ndakulumba mu kwesu kausoni ali mukujuzya kuli ndi nyoyo yonse pakwesu apachisi mu mwami chi chimweyeci ndindilimhwa ikunini kutayanda kunyamuka ci ndindanoswirira kubumboni kulipo kupu wathu ali mwazimwi mulimbu ndali kuchita kuseni kuno ali miponya sikisima mukuphenga alimi akufaba mulimu kwesu alimi mudisi wesu muna baptisti mundayindamo mbokunga ndali imuna baptisti wangu muna baptist missionary alimi kuziva echo chendamba chindi panthu pako ndakachi sichinthu chichona ndi panthu pangu peni ndakandithanda alimi vakalikuyeya kuti vayo ndigwisa nkhambo ndakali kusondokete alimi ndakali kujana kuti alimi ndakachayamba ikanji muchilengwa cha njira ikuzunguluka ikuti ndili sondokete ndilekepuyo mepo endike nkhambo ndikhomene inzira e ikuyinda nendakali amanu akhwene apopo oyongomusho wapuzumini punini mbondijisimepo lwangu alimi chancho peni ndilabotekwa jindi eci jakuba nzira eyi alimi mukwesu munini wa mbungano ya Kristo wa mbulimbu twakali kuyita kanjikanji nankha pembeli alimi ndayeya pakali pasiku sa mphawu la payumu chancho peni ikulisa misangano jindi ni twakali tarika Rutans pere mulizi twakali jisi umwi wakauzikidwe Paulo chindi chimwi wakali nzira njiona alimi wakaba umwi wesu apopo echo chimwi chakwini ndiye akuti kanjikanji nchoka ya ndaura ngubumi imbopona niyo mulizi chipotu kundipone nankhamba uko ikuyinda kundikambaukira yomwe ufumuka chindi chimwi chakayinda mukuthawusimulemu mwa arumi mupotu wa makani mapotu nyonse ikwandinywe mulizi ndakayeya ngumufundisi Bruce Clibborn ukambauka makani mapotu mu mishopo ya ndene ili musanu ayiwiri ngomusongo kuyo alimi ngomubabani wa manu alimi twakali kuya kuyenda ambali anthu omwe chindi chimwi alimi walo alimi amukwesu mo alimi andime alimi twakali kupandika chinthu chimwi alimi ndakajisiluka zilumbi kuli nguwe alimi wakazilikizi yakulanga ali ndime wakaamba toli zibuyo ibaibhele lyako mulizi owo mukwesu busi mbwanga wachayamba ndakati echo ngukwini mukwesu busi pere ndili muzimu kamwini ikasimphe iloko apopo ndiyanda mulizi ikuthali kuziva ijwi lyakwe mbopumi pere ikumuziva mbopumi echo chili ulemi mwapona anthera ndaziva ijwi lyakwe ikuti inga ndamuzivapuyo alimi echo chopeni mbopwini ndali kuseni kuno kusukana manza anthu omwe aluswanano olulupotu ano lwapakuthausi alimi wakakhete ansi awa wakali oyu thandaambi kuchita munthu onse ikuzibwa chaputhethete pere munthu oyu usiya wa njira imukwesu ikukhala ansi awa ndakati kumulembi wangu awa ngoyu imuna Kristo wakasimphe mundiyeza ikunji ikwa mwaru Smith iwakali wa mbungano yaleza muli Kristo ndashoma ndakali kunga ndilapakambaukira kanji kunsikuya alimi ndakakonzapuyo kumubona nekupa wakali kuboneka ibumwi mbuli mukwesu ano ibuyo wakajisi mushopo wachilezu chilankhwi ndakali kunganda njira ku mulyango wanze alimi ndakati ulube iwambe imunthu mudala mbwa akali ikunga ulamba langa kujulu alimi wonse basarai pakali kunga valayimba nyiwo mulizi alimi wakali ikasimbi kanini ikakali kukhala achinyoneno nyimbo yangu njeyandisya yakali amumunyamune mujuru alimi pakali kunga palakamba manza apo chilengwa cha pentekosto nyiwo mulizi amumunyamune mujuru ndakandiyanda alimi ndakapayanda alimi chindi twanjira mukati wakali kunga kukhalira atala awo anthu omwe amuthu wakwe mbulipoku atala desi alimi akupala ngirira nyiwo mulizi wakali kunga wamba konjira mwaru koyamika mphuse yako mukwesu anu alimi ndakayiya mponya eyo imwi wapayimbi wa makani mapotu njenjanda nkumuka inthu wakwe alimi ndakachita konse kulayira kuyandika pendakali kukonza ikumuletha kuti ayimbe alimi mponya wakalomba kuti atayimbi pe alimi ndilizi echo chechamba pere ndiyo muthamba mepo lwangu ikuti wakonza kupoola kuno alimi akuyimba so toli mujizi oyo wakayimba eyo ibwathu ahoyi kuseni kumwi Iwo Christian businessman eno ndashoma mugantu wangu labora sondo ino alimi yanda inguwe ikuti azokuswirira nkambo ndakakukankaiza kunji iloko alimi ikuti wakaswekerwa geji a tape tiyoji bamba ndayanda oko ikuimba kupotu alimi ndakati kunganda ambira bantu se ndakati kukonzia ikuimba oh ma ndakati mamaire ama million ikuzwa kuli echo pere ndakati ikuti kukabe noyoseruka ikuba kujuru akupona munganda yako yabwami mphati nyo mulizi kuthala ikuya ndakati nzira yakunserero kuthako lya chirundu mushule imasamu kushule kuya kuli kanda kanini kayakidwe kuya oko ago gayoba gangu alimi kumwe kuseni oko kujindi twakwenda ibuzwa kumuryango alimi akumbwa muntu umwi ikayimvi awo ikayimba ruzyaro rukambya obo bubotu mboruhwika wakufutula upendele muli ndime wamba alumbwereza mukwesi Branham mudhara kumalekero wachikonzya kunoli ndime ikuba oko kuswirira ikusora ikuimba kuba kwesu bangu bana Kristo alimwi ndashoma mukwesu umwi wanu kuzibya kulindiswe kuseni kuno mbuli mukutausi muna buda kuthala kuya ikujuzya kulindiwe mwezuma wangu uyandika alimi ndakati kujisi kubereka anthu omwe kunji kuthali ikayindikana mfu ere anthu omwe abanthu ba buda alimi ngapati mu Canada akatika bantu bana China alimi ndakabajana ikuba bantu babotu baruyando ndaye ya munthu muna buda muni ni uzwa kutembe ya Buddha wakanjira kumuswangano wa Winnipeg harimi wakalimofu imbantu banini babotu ubao baroko harimi janchobeni barashoma kutileza wakali sikuponya harimi mponya buyo nitokali kumukombera harimi wakali ikulora zindi zingi nzira mbakali ikuyandareza harimi mpao uyo meso akwe akabora kujuka mu harimi chakali ikintu jibotu abobo tula rumba mwarumi onse alimi amuntu onse
now I haven't had this opportunity before in
dino tadina kubaji ndi pe mujikago ikusora ikwamba eja ingatinda sora ikuleta kufunga murumbe umwi kambo bakutausi ano barakonzia ikunji kuinda ndime ikuleta murumbe pere alimi nekuba onse tamuli wano ikungwa murumbe pere ndayeya kuti inga yabaji ndi jakule mujipati ikuti inga naswangana abakutausi bakuchikago ejo joko mukati omu alimi akuba akuzibirana iloko anthu omwe ambapo alimi tulaba akuzibirana loko umwi aumwi alimi nchachobeni ndarumba imwami kujindi kino kambo ndabora mudolopo eri zindi zingi awa kunsi kwa kukwasigwa kwa mbungano yomwe alimi kunsi kwa kukwasigwa kwa Christian businessmen kavera anto omwe akutali pandura irwangu munkamu yaba kwesu alimi mponya ndakaye alimi kuli kunjiroko okukutobera lyonse imulimo mbuli oyu wazinjira alimi zizwa alimi zyamuchulu alimi zyansi maneji mijindi inga jabajitete kumuntu umwi ikupanga inzira imwi irubide alimi ndi andakukweza eji maminiti mashonto vyo achilira kusola kupandura alimi kujibamba ikuba ntangalala kuba kwesu bangu mbuli antangalala mbuli bondikonzia ikujikanana alimi ndi tandili ujisi ikunji alimi utakonzi ii ikuambaula eto inga ndiza yaboneka jamanu kubantu abo bayide tandijisiru iyo pe alimi tandigoro pere ndari ikuyanda imwami alimi imwami wakandipa ndiza inzira imbi yakulijani nabantu ikuinda kuchipego chisetekeni ikuti inga jazuzia imwakwe oyo baziyali ibangu chobataka kunzia ikundipa aruiyo ikuzwa kumunzi wa mukwashi wabujete alimi abana bali kumi alimi atata ujiswa alimi chindaka kunzia ikuba ajorwe ijakuba aruiyo abowo mpao pesi akuzyalwa wakati chintu chimwi chakachitika luzi kwa anto omwe aleza kulikama alimi abatata alimi mwakabara ikano kangu alimi kulijejo ndilasora ikubika mukati jibera jangu anto omwe anyebo bakwesu ikukwera basizibi muli Kristo alimi lino ndi tandirisi makweza pere yonse nda tetana jula ijwi ndilayanda ikwambaula kuli mukamwini ashonto buyo alimi inga tokotamika biyo mitso yesu alubo kwakayindika nini tata wesu muyandisi nduwe eleza alimi tuli mukuswena kuli ndiwe mukusena kwa makani mabotu ndili wano kumbere iwa bana ibako vembezi bako alimi ababunyina balusomo luyandisi iluko hiyani alimi oo mboji ndipoteza moyo wangu ikungwa ibantu abo vataka ngwisigwa alimi akutuma muzikoro kukambo ikabwami ikwareza ikubona obo mboli mukuita ibana bako mumazuba ama mani alimi tulashoma nchopeni tata ikuti tuli mukupona kumamanino amuzundano mbuli musisimimbwa akamba uyoba mumoni mujindi jagogo alimi mukushoma sunu ikuti tuli mukuyumuna omu mumoni mupati wa makani mabotu ikuti gwinda kuluzyalo lwako wakatuzumiza isebo ikukweza kumamanino anyika aoko lukupuluso lwakayinka alimi ndalomba tata ikuti uzwa kumoyo wangu ikuti ulandilekera ikupa bupanduzi kuba kwesu bangu kuseni kuno moyo alimi abukanze kwa bumi bwangu kulindwe ikuti inga bangwisha kulipa ikuti inga twabalu yandiso rurondokede alimu arusanano alimu akubelekera amwi muli gonse kubereka ikwa makani mabotu kambo twachilomba muzina lya Jesu oyo wakakomba ikuti twakaba ibomwe muli walo alimi awishi wakwe mbobakali ibomwe ikushoma eji kuti eji bantu bonse bayohiba ikuti muli basikwiya bangu jindi mwano jisiru yandisho umwi kuli umwi amen linobuyo alimi ndalangira ikuzumina ikuti tandiko mupenzi ya pakwesu alimi abajisi kuli eji pere ndila eya ndiyanda ikulibamba antangala iwangu ikutegwa kamwele de ikuyongwa ejo muntu umbi chamba alimi ndakapandura zindi zinji muswangano imbi yama kutawusi pere eji cheji ndi jangu jitanzi kukamu ya Chicago alimi ndiyanda ikulibamba iwangu ikuti ikuzigwa ikabotuka simpe kuli ejo chendili mkusora ikujita Numaga ni mabotu aga indi arele gudu ao chapter ya 26 ya bugu ya inchito tulabala abobo omwami Agripa sigwe nindagagazi ya chirengano ya kujuru ejingu mkwini Paulo ulaganana ejo tonse tula mbuli bakutawusi mbotu yanda ikutondiga ya indi gulingwe kambo wa swebo mumoyo omwe tulashoma kuti wakali apostolo ikumbungano ya bamasi ikutileza wakamwita ikuba ikamboni kuli bamasi alimi mulimo wakwe wakaitwa mukubuzigwa alimi kanji kanji kufungwa chinthu jilibonya jikambya jilaitwa mukubuzigwa jili alimi ndilayeya kuti jili ikuinda ikululeme jirele tekuitwa mukubuzigwa alimi ndilayeya kuti pembezi chimwe chindi valayeya kuzinthu ezyo nzopangwa alimi ndilayeya kuti vali chisinguzu ikuba kambo ikuti nanda ngwisha ibusanduruzi iwabhala mwembezi lyamba sikuyembera alimi nkaperangu sikusalina nanka sikutanga ikwa nkhamu ya barumi alimi abanakazi ya ejo muya usalala wakamupamba mulinguzi wa njiyo alimi uli chisinguzo ikuziba imushoko wachakulya mberere zakwe chozili mukujana alimi kubusena kozili mukuzwa ndiye yakuti ulanguzo kuli ejo alimi ikuti mwembezi nanka bantu zindi zimwi ingababoneka kubabuyo kuyeyera ikushonto ejo tajiri de kupenzi ya muntu naba omwe jirere de kuyo ikuleta ibulemu kumoyo wa muntu kambo ika muntu wambapo ikuti wimigira ikuti inga wajibuzia alimi kwa mana konse ikuti toli masimpe kuti toteti ulirulumikidwe ikapotu mbokuti mbokonzia ikuyenda kulushomo ikuti wabika atala amoyo wako lino jiboneka ikubarwiyo lwa chinthu mbozipereka jalo ejo ndiza mbojili alimi mbojipete pere jili kapotu konse pere ulikasimphebuyo ikuzwa kumoyo wako inga wayeya kuti tokonyamuka kuzwa kutafule inga ndiza tochikonzya mwabona ulele deku jilibuyo mukutetete ejo ulele dekushoma ulele dekuba arushomo ulele dekuba akanzambwene alimi mbokuti mbokonzya kuba akanzambwene mukuchita chinthu kufunga ejo Nchotana ikuziba gwaro kubusena nkoya. Mbobo timbo ninga ndagonja kuenda kuselemuka mumugwaga oyo. Ngondi tana sigide. Anto omwe akuzuza kwa kufamba na iwantenda. Alimu atunyone no toonse. Kuzunguruga. Kutaziba ejo jichirida aganyone no. Chega jisi. Kulele degubona kubusena. Koya buya. Nanka tozi mboere de iwenda. Alimu eyo njenzi la muntu onse mboere deguba. Alimu paoji ndi ulagonzia. Ulajibona. Jaibu nungagulindwe. Alimu ndwe uzi kubusena. Komu ya buya. Pao iguina ijintu. Jio kugasya. Alimu nchijo. Ndiye ya. Paulo eno. Nchaga ligusola iguleta. Guli Agripa. Awo. Iguti. Wa. Wagaba ambila guti. Jimu ijindi ndagali umui wanu. Alimi ndayera ndiza iguti iguti o yumugwesu muna baptisti. Alimi igugonja iguinka gumbungano ya baptisti kuseni guno. Walo alimi amuga intu wagwe. Ejo ingandiza jaba mumboni iguabo. Nda gali umui wanu chimuji indi. Nanka imbungano ya Kristo. Nanka imugwesu wakendari awa inga waunka guu. Kubantu bagwe ndashoma iraitwa izina ibotu basubiya ba Kristo baba yita pere muga simpe njanjisho ya Alexander Campbell ari mpao imbungano ya Kristo ya gazwa iwandinywe kambo gazi yakulizia eyo jirule mesa embo ari mukutu wakonzi yakujogera kuli mbabo inga wamba ndagali wanu chimwijindi ari mpao rula jogera mushule awa umwami Agripa ari mi Festus ari mi wagamba ndagali iwanu chimwiji indi ndagali mufarisi waba farisi wakakumene na kunsi ilia gamareli imui mupati alimui wakalisi nilao yonse alimi amala ilire alimi ejo kuyo cheba kashoma alimi ajejo cheba tagali kushoma alimi wagamba agwalo ndagapenzi ambungano yareza yarufu mwabona wagamba hivyo tujijona ejo chendiri mkubu zipa magani ndagali siku penzi ya wabo alimi ndira ya lionse ikutilufu wa Stefano wele deguti wakaya ari Paulo kambo jindi naga wana ikuboneka ogo wabulemu abusu wa Stefano jindi naga langa mchuru alimi amago mwenga muma jarufu alimi wagati ndabona Yesu kai mkwi ujanza ya lulu ya leza alimi mulizi inga wagonzi ya kujaya mutuma pele taugonzi ikujaya murumbe iwagwe ngubwini alimi murumbe neguba kuti Stefano waga inka huyo ima antomua Yesu neguba murumbe wagwe wagajiriwo kambo Paulo wagasumana na kwamba uragujatigiza yango alimi walo ngu munini wabo alimi tanagerede ibitwa umwi kambo wagapa ibumboni alimi wagapa ikusumizia igwagwe ukuzibinganya oyu muntu wareza alimi kabera Paulo muri bantu bonse kumbere irya bantu mbogere de kujita Paulo ulabweza luzibo igwagwe wagwe wagayindi igare ikuzwa kumatalibiro uli ejo mkaga bende alimi ulabika ali urusitigizia arukwaro ikutondezia kuti ejo nchagali ikujita jagali jarukwaro lewa kuti te jagali kusumina na kubusumini kwabo lewa bobo wakali kutondezia ikuti jagali jarukwaro kabera ndiye kuti tu kufumba jintu mbuli bundagamba ikanjikanji bagwesu inyebo nomwali gumiswangano ikuti na guli ninda janwa iwamba ura zintu zitago jarubaro pao ndiye yakuti mbwini ogo na kufunga mukwesu umbi tule dekubora uli umwi au mwi agwamba ura ejo taji jami mu Bible nyobo mwabona ikuti jiri mu Bible ingandiza mwaba abu panduruzi kwandene pere jiri ikuti jiri murugwaro jirigabotu. Dino, Paulo wakari kupa upandruzi wakwe wajejo musisimi chagamba alimi ejo musa chagamba jaga ikubora kujitiga alimi waga musu wangana Yesu amu kwa kwa mujirengano alimi Yesu oyo waga mwita kulingue ejo tiga jere dekuba jintugi umu uli bama juda abo mbuli mwamba Festus ole megwa igapati alimi, alimi azintu zimwi ikuti jiraba jintu jenzu ulindinywe ikutileza inga wabusia ibafide mwabona kambo ikutimulisi ejo leza mgabede iga indi ao ikuinda guu kumabara chanchobe ni inga mwyo zibakuti wakonzia ikubusia ibafide alimpao wagamba wagaba parusigo ruwa mpagwa uwagwe iku ya kudamasigo uli ejo jaga jitiga ikuti ikubasibia kuti Yesu oyo ikuti ikuti ikagari ikujitia irupe pengani urunji kujatigizi yangwe Iguji kambauka, wakari nguonya reza, nguonya, iwakari ikuberega, ijindi, kionse. Kambo, wakari munkanda antomwe ambabo, oyo, nguwaga basololera. Kambo, wakari munkanda antomwe ambabo, oyo, nguwaga basololera, gari mumuni oyo, imuliro, musumpuru wa muliro, oyo, waga basololera. Alimi, wakari wonya uli pauru, muji ntuchijona, imumuni wabili oyo. Wagabo ufazia. Harimu wagabuzia nduweni ebo mwami. Harimu wagamba dime Jesu oyo ngoli mkupenzia. Harimu nchiu mkuli nduwe iguma. Ujibinzio jamangwa. Harimu waligusola igupandura gulimbabo ejo. Muja gabede. Harimu waligusola igubaisa ejo. Ejo nchagari igutondezia igubantu. Ejo jagari ejo Jesu Kristo wagari Mesaya. Harimu iguti wagari fide. Harimu leza, wagari mungu sizye. Harimu ejo, jagari igwe enderana, amagwaro. Harimu utiwalo ilino, wagari tantide igu ya kujuru. Uli leza, itata. Harimu iguti, iguti, wagari gamboni, wabubuge wagwe. Harimu iguti malere, haya, harimu zitondezio, harimu azikambio. Ejo, jagari zienzo gubusu, igwa bantu. Ti jagari jintuji pia kukasimpe, musumini, warugwaro. Kambo, ibaibere ya galambide iguanchijo. Amulange gaindi muba sinsimi. O mbuka kaji sinsima obo. Ejo mboja ka sinsima. Jalo ukubora igwa Mesaya. Ajejo inga vio jita. Habalema inga bayo sotoga. Mburi insya. Mburi Isaiah 35 alimi. Amagwaro ayinden ayo. Ngagari igugonzia igutondiga kugo. Tadu jisi jagare mbedwe awa. Perendiza tula jogera mushule. Agutondiga mugwamba igwagwe. Igushonto gumbere iri abami. Kambo ndiza tibaga jisi jamba angwe. Mburi mbo mujisi andime. Habobo alimi mpao. Wa wagari igujipandura alimi agusora. Igwa ambira guti. Leza nguenya iguti nguba beregera. Alimi mpao wabiri wagamba. Munzira eo itegwa ilanden. Iguti gusondoga. Mwabona inzira eo. Itegwa ilanden. Eo njenzira njendi gomba. Leza ngomu gomba. Mwabona munzira eo itegwa ilanden. Ndili masimbe guti sunu, iguti twaima antomwe ambungano, ziaga indi, anze, twali iguzuri wankugo, mburi imuna presbyteria, muna katolika, muna baptisti, alimu abamu ibambibande, inga togonzia iguamba, ibu gamboni, mbubonywa gubantu, abobamba ejo, chobayanda, mburi igubika, imugwesu, mubusena, wabantu, baso ndogeti, na ajintujimui, mburi ejo, munzira eyo, itwa, ya andene. Njenzira eyo njendi gomba leza wa matata esu. Harimi wakali bugamboni bulemu obo kumbere ya Agripa. Agwalo agati gagwa ambaura iwagwe. Agripa wago mporora. Harimi wakati Paulo, Sauro. Kukuji gombere zia igunini ulandi sandura jagwa muna Kristo. Mwabona mbubuti wakale tamagwalo antangala airogo. Neguba agwalo agali mpene gusinako giliago imwini. Pere imagwalo agala antangala rogo jagwa rondoga. Mane wagamba kukuji ndigo mbere zia igunini mebo iguba mbuli nduwe mbobede. Paulo wagamba ndarikolo mbozia ni waba obo. Anto umwe ibuyo inga ndayanda yebo iguba munketani ezi omo mwondibede. Inye mwabona, pere, guba imushomi, mburi mwagabede. Mumaju ambi, igutindi, lila lombozia, gulireza, igutu ubone jibunuzio, mburi mwendi jibona. Mumaju ambi, ndi, nilombozia indwe, igutinga, wagonzia, igujita ejo, mwabona. Nilombozia vyo, igutinga, waba. Jindi festas ndashoma, wagari mwambili de iguti, wagari, bari de maningirogo. Wagari nyongene mumutwe wagwe. Pere wagamuzi bia iguti. Iguti tagari nyongene. Iguti wagarizi au mpaga bede. Harimi inga ndamba eji. Kuseni guno bagwesu. Nirombozia antome iguti inganda. Butayera wumi wa Paulo. Pere iguti. Pere iguti mwyo utegwa igupa iguamba ura. Igunini wantarisyo. Kambo guli ibanji iguinda anu abo. Bayogana na kuseni guno. Pere. Ndiri mugu ya ndisya iji indi ejo, nungu amba ejo. Harimi ndaromboza yuti imbu ngano zionse ziandene, mburi mbonda mwa, Uyansi, Bethel Temple, Independent Assemblies of God, azimi ziandene. Ndaromboza yuti antomwe magonzia igubona ejo nchendibona, iguti inga magonzia. Ndaromboza iguti inga magbona jire ngano ejo, chendibona, pao inga muyobagu mbisa kwa antangalara ogo. Igwa mulimo. Yende ni ndagaswa mumungano ya Baptisti iguora iguya mu Pentecosto alimu imwi Roy E. Davis oyo wakandinamika mumungano ya Missionary Baptist wakandiambira ikuti ndakali achirotoki yose yindichiri ngano ya mwami injakasika alimwi yakaamba kuli ndime alimwi ayo mulisi okuponya mbu wakapete eryo wakali muchimo cha ansiroko alimitaakwe chendakazi kujatikiza ibana pentekosto ndakakwidepiyo kuti nyinkhamo ya vapumbulusi basalala apo palete achibuye alimwi akuzwa inte mbuli ibapo yapasondelipo alimwi vakali kuvupaulwa iruwo alimwi ikupajosya ikuwumi alimwi chonse echo echo chonse chondakazi kujatikiza ibanthu pa pentekosto wakamba ngoni ngoye yakuti uyokumbwa ndakamba ikuti leza uli mukundituma thakwe busanapumbi alimi munthu umwi uli mukundituma kuya echo chilikapotu mwabona kambo ndakamba mwi Davis ndakamba wakalipuyo mbuli kasinthe ndakayima alimi ndakalanga ali nguwe ndakamba vakandaambira kuti zilengano ezyo ndili mushomi mpati pakwesu ikuti zipego alimi akuitwa tazileke lipe ndashoma echo wakaziyalwa tokonzi ikuva chinthu chimwi echo nchotapede alimi kufumbwa kusola kulipanga iwako ikuva chinthu chimwi echo nchotapede ulivyo mukuchita chibera chasikuupaupa alimi leza andilekere ndife kanditanapa sikuupaupa mwabona amundileka piyo ndibe mbuli mbondipete alimi mphawo ikuchipamba anthangala alimi akuvika alimi mphawo amundileke imepo ikuva opo alimi mphawo munthu wonse ulizi paonyewo mulizi yanchopeni alimi apopo eno mbulinyewo mulizi tindakajana ikwiya ikunjiroko mbuli mbondamba apopo mu kwangu muluiyo ndi lansi iloko winda uliko alimi ndazumbula inywepo mulizi ikuti mwabona alimi mbuli mukamba usu alimi ingatinda kunziyano kuja ikuliita ikuti ndine umwi khambo ikakuthapa akwiya alimi ikuziva imapala alimi azimwi pere echo chishontho chendichisiku mbuli luzipo lwangu lwakuziva luzipo lwakwe imwami jesu ndilasolwa kwapana echo anthu omwe apakwesu ipangu wonse mkusana ponse ikwapana echi alimi pereji ndili ndakazowa kumbungano ya baptisti ili nembungano ilike njendakasola ikunjira omo mundakananikikwa alimi ndakananikwa mu 1933 mumbungano ya Missionary Baptist Jeffersonville, Indiana ni chizo cha muswangano wa Southern Baptist kabera ta muchindi eji nda jindi nindakazwa alimi ibuyo lino mbungano ya baptist ni mbungano iliyendereza tulizi tonse echo jili inga wakambauka ikujatiza chinthu chonse echo nchoyanda ikuti imbungano yako iyoji iminina palipuyo uyanda ikukambauka kufungwa echo cholombozya alimi ndilachiyanda echo mwapona khambo ndishoma nchepo apostolo khambo imwembezi ichiuno chiphati kuinda mumbungano umwembezi tulaziva echo isikuembera alimi ikuti ibishopo umwi nankha imunthu umwi umbi uyogwisa chiupunizo ikuzwa kumwembezi thawo mbakuthiyileza mbwa yosola kupereka nga mumbungano yakwe nyepo mwapona nyepo tamukonzi ibuyo ikuchijana apopo alimi ndilijisi jindi nindakapora ikuzwa awo ndakasuangana anthu omwe ankhamu munthanzi eyo iyakali ikuponesekwa beti doti munini ku St. Louis Missouri alimwi yakali Pentecostal United nankha mbungano ya Pentecostal Jesus Name alimwi sikuembera oyo wakali kuzulipwa alimwi ikasimbi ikakwe ikanini kakaponesekwa kuyamba chanthangalala ndakaya kuti echo chakamupanga ikupa mwana pentekosto khambo balo yakuti pakali kuliita iliwapo ikuteti Jesus only alimi ndakayeya ikuti echo chichakapapanga ikupa bana pentekosto kakali kambo ikakuti mbo pakali kuliita iliwapo alimi oro ndiwakalirwa andanu apopo mphawo kuzwa awo ndakaya ku alimi imuti mukotu wakachisi musangano mukotu mu St. Rose omwe chifanikiso chilalipo nyamuya alimi twakali kuchisikiyo auditorium alimi busiku kutanzi napo piro wakali chiulu zili makumi azione apazite mukati alimi chitwakakonzya akwaro twakachita ikupikha basilikali ikuchunguluka imidyango kupathanthamuna alimi mphawo wakuzwa awo kuyansi Richard T. Reed wa Blessed Old Bible Hour Tabernacle ku Josbury eyo yakali ikuli ikapungwe khakonya alimi kuzwa kuli echo kuli mwi G.H. Brown ikapungwe khakonya ku 505 Victor Street mu Little Rock Arkansas alimi kuzwa awo kunkhomwe yakumbo Ali mpawo jindi ndaka sika kumkomu ya kumbo, ndaka kumamuliro. Pawo ndaka jana kuti wakari mipampo, aga tigabantu, vana Pentecosto, mutu kumbwe ituwabo, mburi mbotu, liibana baptisi mbotu jisi. Mwabona bagali wandano, runjirogo, waka jisi, bagali jisi wandano, wagali Assemblies of God, arimi a Church of God, arimi ajimu ijimbi, arimi ajimu ijimbi, arimi ajintu ijimbi, arimi arwa andano. Arimi wakali janda nisijeru wabo, arimi bagenga ituengo, tuni ni tuwa minyinza. Arimi abuonse, iba kwesu ibandi, bagatari ya kubora kulindime. Arimi agwambira ndime, kambo nzi, uliwa Jesus only, antuomwe ankamu gutara guya. Ndagati pepe, tandi liti wangu obo, mwabona. Wakati kambo nzi ulaswanga na antuomwe ambabo. Ndagati, ejo, tajindi pangi kuba, ejo. Mwabona, arimi ndagati, ndi buyo. Bali babu nyina harimu waga amba kambonzi mbankamu ya kambonzi daba jisi ntunoji bajo mwe perenkamu ya bago mwe iba magubi harimu azimui zirigo mburi ejo koguli ndagati lino amundi wiche ndagasu angana iba ntubareza nchobe niguya harimu mbantubareza harimu ndagati ndi labijirwa iguba ita iguti mbabi kambo tabali obo mpawo ndagasora igulega iguji tantamunga ala lebu yo kufunga iguti ndagari kukonzia kakutakwe iguji pandurura munzira ili yonse ndagatari kakulangarangamize zoya bo mbu ya gabede harimu agwanda nagwa bo mbu wa gabede harimu ajagapa iguti bandani harimu ndagajana kuti zjoviranka muzipati imu ya bo ya gari kuitua Jesus only. Harimu imi imbi, yagari kuitwa iguti Assemblies of God. Harimu ziyaga ito kuzwa, na wanda nisigwa. Haga mboga magani, alba bashiru wa manzi, imi giberesha tata mwana mwana osalara. Harimu imbi, giberesha zina Jesu. Ndagalanga harimu kumabazu obiro, wagari muntu mupati vazige ibareza. Harimu ndagaya ya oreza iguti, ndagonzia igubona boonse iwabo igunjirana. Igu ya mbele, ibu yo alimi aguba, pere, mutengi, twengo, twabo, alimi agwamba, tatugo, swanga na antomwe aumwi. Ndaga jana kuti muri jejo, muu ya mubi, ya gari njite agati igabo alimi, wagajitia rusulano alimi arubijo. Igu jatibizia imagani, aga, bolede agati igabo. Ndaga ya ejo, mchobeni ibu yo, bubo tuwa diabolus mgayanda, ejo bu yo. Mchayanda, mfumbwa kutintokolo izi ya nuu, gazi bambiri dwe, umui aumui, toele degurwa na agwabera. Alimu inda, alimu abogo mpao, umaregero, jagabora agugazegero. Alimu gazegero ago, kakari gusito, Washington, igutandira 1946. Alimu guseni limi, ndagare tuwa agumuliango wa hotela, kintu jimui mburi eji, anto omwe, aguli ya kwa guseni, waba kutawusiba mui. Alimu ndagajita, igubandiga kubantu, bobiro bapati. Alimu imui wabo, wakari mui nesi, daezezi ya inyebo, noba kwesuba Assemblies of God mula muyea. Wakari mujogo, jagu njiga kumbo. Imuntu mupati, musongo, sijigoro. Alimu wakari minina Assemblies of God. Alimu kawela mui. Sizim, wambungano ya United Pentecostal, ndazumbura nyebo, noba kwesu ba United Pentecostal mula muyeye. Wagari wajogo, jagu niga gumbo agwaro, igutalaguya, iguti, wagari kube enderezia, alimi asiogo gutalaguya. Ababantu wabiro baga suangana, alimi dagere de, igule tuwa gumbele iliabo, kambo, mabasu. Kuyabu gosya, harimu jagali gunditenda, iguzwa, gunzira yonse, harimu ndagayeya. Ino ndede kujita ibuti, ino ndagonzia kujita nzi. Lino bagamba, ule degusumina na gurubasu, ruarumui, nanka ruarumdi, ibuti uyo inka antome a Jesus name. Ulerede iguba Jesus name. Harimu kutuwa inka antome ama Assemblies of God, ulerede igutantamuga kuzwa ku Jesus name. Harimu aguba Assemblies of God, na abogo, jagabora kubusena ao, honda geherede igubamba igutondezia igwa mushobo umwi ndagagomba maningi guseno obo kandi tana seruga ndagamba leza ndikwase nkambo uri bantu bobiro bapati uri ziuruzingi zyabazige harimi wandituma iguno antomwe amulimo harimi bonse mbazige bago harimi nderede guwara goze gonse kamwi tendi jisi ugabunga kamwi chindi noga wana umwi aumwi. Mwabona, tandi gonzi ibu yogumbwa igabotu mugujita eji. Tandi ye iguti inga viyoba ruyando wa Kristo gulindime bujijita. Harimu ndagamba leza ndikwase mebo harimu indipe mebo jintuji mui jagujita. nandi peji tujumwi jagwamba alimi mpao tindaka jisi umwi ndaka jitao buyo igu ima au mwami jeso buyo alike andime kuseni ogo ee inkazi anumpati ya gabuga au ino nchinzi choyo jita ino mzezo nzi ngoyo panga ndagamba mzezo wangu ngunda panga igare oyu mzezo wangu ngwagu ima agati ganyebo nyobiro igani abuta sangana ankamu ni vayo mwe alimi agwamba anto mwe amabogo ajisi nyobiro igwani tulibabu nyina mwabona tulibabu nyina mwabona alimi ndagamba ndagasolika kubara mabugu onse gendari kukonzia obo eji mboja gabora eji jagari igutegwa ejo maga ni mapia alimi mboba gandana irwabo alimi uti eji jimui jitariga inzira e alimi inzira eyo alimi ndagamba mkukazi yanya agatigani ndagamba ejo nchegi mtu nchijona jaga mwaya mulimo wa pendekosto abuzuba ni wakamana pendekoste ndagatariga mkukazi yanya agati gaumui aumui alimi ndagati iji ntu jandanya irwabiri ndagamba sena inga baba kukonzeka ikuti inga baba sibima agati ganu nyebo bagwesu sena guliji ntu kufumba ejo jikonzi ya wima ee tiba kakonzi ya kujula miro moyabo ali ejo kambo jagali ruri de irogo mulisi kwa tibe miaka iri imagumayo sanwe magumi obiro ya inda mburi mboja kabede kambo inkamu imui nea gajiri ikuswa guli imbi alimi wakari inkazi ya mpati rogo hapo wandagati bagwesu awa mcheji chendi ojita liyabu leza tanaga ndituma iwa batisha noguva wakandituma kukombera iwana bagwe bajiswa ndagamba hapo obo ndiyo go kombera ibu yo iwana bajiswa alimi nyebo noba utawusi mugajite iwa batisha kwanu nchobeni ndagamba lino ndianda umubuzi ya jintuji mwi ibu yo bobo kuti muyo huisha. Ndagamba mugwesu, nes, abantu ba Jesus name. Sena ulashoma kuti, tibaga tambura muna usalara jindi. Nibamba mumyambo alimi, agujita jintu jijona nyebo. Mu Assemblies of God, nchomujita, wagate eti, nchabwini. Ndagamba mugwesu, sism. Sena ulashoma kuti, iwa Assemblies of God, barijisimu ya usalara jindi. Nibamba ula, mumyambo alimi, agujita jintu jijona, nchimwagajita, guruba batisyo. Wagamba masimpe ndajita. Ndagamba lino ibaibeli ya gamba. Leza upava mumuna usalava awa muswirira. Lino mbali baga muswirira. Mbali ibaga muswirira. Nguni umui waga muswirira. Halimu leza wagapa nyonse muya usalala mwabona. Ndagamba saa inga wamba mwesuizimu. Iguti mwesu nesi tajisi muya usalala. Wagateti pepe. Ndagamba saa inga wamba iguti mwesuizimu tajisi muya usalala. Pepe, mwabona ejo, bonse bagashoma umia umiguti ulamu ya usalara. Pele nyo mwabona, tajibambi ibu yo jamanu, bagwesu, tajibambi ibu yo jamanu. Harimi ndagangwa, ya indika shonto guli ejo, ndiyo jogera kugambo igangu. Muga indika nini? Bagwe suba finishi kutaraguya. Nindaga mana kuzwa ku Finland ogoleza. Kwa gatupa, kondaga yeya, umui wa misuangano Yesu mipati ilogo. Wagari murombe. Waga fide imunini waga busigwa alimu asintu zinji. Dagaswa na Stockholm, Sweden, Antomwe, Alois, Petras, wambungano ya Philadelphia ogo. Uli muntu waleza imupati alimu imbungano ya Philadelphia. Mwezi gono lindese wagari eno ndaye ya tandiye iguti uzuriwa guli njio eno. Pere wagari uzuriwa gu Assemblies of God. Harimu Assemblies of God mbeba mwini babago. Basi kundikuwa siya ibangu wa pati muzisi zionse. Harimu afosikuwa ili ngosiku zanduga iguzwa gu Assemblies of God. Nji mwini ya basi kukuwa siya ibangu wa pati. Bawanesi mba muzisi zionse nji mwini ya basi kundikuwa siya ibapati ibangu. Mwabona. Limi ndagawe zabu yo ibu ima ogo. Ibu siya ibu yo mabazu. Abo siya. Alimi pao iguweza ibu ima. Ibuti sikuwa uweza ibu ima. Urubazu loonse oro. Kwa kuzwangani. Mane kwa kukonzia. Ugubona. Kwa kwesu alimi agubora anto omwe. Alimi pao. Tuyo obona toonse. Iguti igambo. Iga geme au. Iguti kutuli. Mugubora. Mkugo. Imoyo alimi. amaganze ago jitabobo. Alimi ulele, ulele de igusola imoyo wangu amaganze ago rutanzi. Rutanzi yandawula ruyandurwa reza, alimi mpao, yandawula ibuganze iwago, alimi mpao, solega imoyo wangu, alimi agubona iguti imoyo wangu ulirureme. Hao mbuli Jesu mga gamba muli mago 11:24, igutuamba kutundu eri, kwa ziga, aguta zumbawuzi ya mumoyo wangu, pele kufunga igute tigo jisi, kuzumbawuzi ya mumoyo wangu, antela, nduyando irwa reza. Na moyo na buganze ibago bururemme mbobuti imbolyo zyuga erejindi ebo wasiba kutimwa wago bururemme alimi ndiyandorwaleza ali buganze kwako bururemme direri deputy kende oko kugonse na ikwataba bobo leza wagamba chintu yimwijirubide ako kagambo geni ndi ndainka kujibumbiri muzikombero wina muntu naba omwe wakandi mvide kanda ambaura zintu ezo ajibumbiri makani aya ndilaleka buyo alike mwabona ejo Jiriguli inyebo noba arumi mwabona giriwano kugwasandi nywe iguli jani na ibantu kuri Kristo ibinda kugitego gisetegene nyo mwabona mwabona tajipangi irwandano no rugeya inyebo amugitege kubabatisha kwanu pere mpaoji ndi jabora mubwini ndagaitwa zintu zyonse ndagaitwa Tandisi na jongai kufungwa kukusena ikuzwagu kumwana waleza munyama buyansi guli guli jaburosi eyo jiliga botu zintu zionse peregunze liaje jogonse niri munyogo sijisi nyogwe wabwami ibareza guberega antomu andinywe nyonse kambo ikabwami alimi ejo jiribini lino ndia ikutina jiliga botu alimi mulaya ikuti tulaji ndijinji ndianda ikumuambira obo mutu waka ganana ejo sena ingajaba gabotu bagwesu waka indibu yo ganini mugwesu mugwesu nesi alimi ambavo jiliga botu alimi inga jaba jisho ontu ejo jinga jamu kwasia inyobo inga yomu kwasia ikumvisia imushobo olo na jire mba anu kwa zimuizi ntu ezo nzenda gaya Yatagali iguzwa ogo. Alimu abo bagandibuzia ino chinzi nchendagali kushoma kujatigizia Trinity. Sena ndagali kushoma kuti kuli Trinity ya reza. Ino bagweso jindi twabora kuli eji. Ndachoma kuti jindi eji jamana. Igu tutio baba kwesu mbubonya mbulimbu twali antomwe jindi jonse. Mwabona. Pere ndiri mwa ikuti ndajigwerete kulindi nywe kambo ibantu ibanu balabora kumiswangano yangu alimi danchoben inga tinda anda ikulekera umwi iwababo genetwe alimi lyonse ndakalikambira ibantu ibandilembera mibuzyo kunzira jecho chindikambauka achibumbiri alimi ngo yumulembi iwangu alimi azimwi ikuti bandibuzya imibuzyo ino kujatigizya eji na ikujatigizya ejo ndagamba Amukabuzye mwembezi wanu mwabona kambo ikuti wakusololera ikusiga ikulale kuli bobu manedo mwatambula mwa usala uyo mutola kuya ambere niyo mwabona niyo mwabona amukabuzye mwembezi wanu kambo tuntutu nini mbuli totu tuletera kupyopyongano alimi kabera ndazwa kuli nchijo niyo mwabona limwi alimi ndagambwa omebo ikuti ndiri sikubwana tubungwe lino tandiri bobo Ndiya kutitubunga tulikabotu pere jindi jianza ijanu jagabunga iganu jabija Ejo chenji jo chenji rwana mwabona Tajigwe magali na ncha oneness na ncha trinity na kufumbwa mbojibede ijianza ikutiji ndi mwasiga kujibera nyebo eno alimi mwamba Sebo tuli ba assemblies of God. Engu ni oyo uli kutana agazira. Oo abo mbagwesu vesu. Bala tekwa United Pentecostal. Nguni oyo ulikutala ogo. Abo mbagwesu bafo square. Tulibagwesu babotu. Tulijisuruswa na nurupati umwi anto umwi au umwi. Nyoba nyonse mula choma jintujona. Iyi tulashoma. Alimi ababa baraba batisya mwizira eyi. Uranga guzwa kulindiswe. Alimi ababa baraba batisya. Mbuli msasa Afrika kuya mwesu. Tuwagajiswangana ejo. Bagandibuzia imwinkamu baraba batisya. Zindi jotatwe jansalamu. Alimi ali imbi baraba batisya jotatwe jansalamu. Alimi bagamba, nagamba, koguli komuji jana ejo, imu ya gamba, jindi nagafwa baiberi amba kuti, waga wida igumbere. Alimi ya gamba, kabera, tulede, iguba wisizi ya igumbere. Alimi ndagamba, uli mbinkamu, ino nchinzi, ino kujatizi ya ndinywe, gamba, Saa guli nomu kasura iku zika muntu abushu iku kwe kabla nji de ans alimu nyebo munisi eno baga anda naguwabu akupanga inkamu ziobiro tubungwe tobiro oluse bagwesu jobu yon cheji ncho diabolo si nchayanda jobu yon cheji ntu nchayanda ii amu lichanine irwanu lino mwabona chairi apostolic faith mission na amgweni ngu na ngu Pentecostal assemblies uruba zurumi irumbi tajiri mwabona mbantu babo tu munga muziobiro mbuliguli ezio ziri wanu pere nyebo mwabona ngujianza ejajintu jiri yombuli muna katolika mbuli munda gamba yonse igutigali muna katolika alimi garangirila ari kristo kamba garufutugo ulifutugide chanchobeni ejo jirigabotu iguti galangira kumbungano uliswegede harimi kufunga abantu bagwesu bana Pentecostal mulizi iguti na tuli mugulangira kumbungano ya Pentecostal ukufutuka tuli agati gabantu basa mpaugi delogo jirigabotu kambo tuli swegede jirigabotu pere kuti tuli mugulangira kuri Jesu Kristo kuti tuli futugide ibinda kurushomo iwago ejo ino mulimo wagamana harimi otu tubereka tunini harimi ansimbi tajambi irwandano irunji lino ndagamba kumugwesu season u alimi mugwesuness ingbola mubuzio iwago ndagamba lino tandizumenane anto omwe anyebo bagwesu alimi ndiri sikuti ufumba kuti tamuzwangana nyebo muri rubide nyonse mwabona kamba inganda rombozia ikurubira munjisi wangu alimi ikururama mumoyo wangu ibinda ikuba kururama munjisi wangu alimi ikurubira mumoyo wangu mwabona ndagamba nikuwa bobo, nchimo jago ya moyo. Harimi ndagaji bamba iguti, jago jita, guziba eji, ejo iguti imuntu, tajugwe magani ejo, chajita, harimi obobunji mwa indana. Harimi ejo nchamba iguti chatikizia ndime, iguti mumoyo wangu, igutari guzwa kuburi zibuyo, pere guzwa kumoyo wangu iguti, tinda gonzia iguyanda imuntu oyo, mburi mbondi yanda imuntu onse umbi, koguti ndilisi, guliji mwijintu jirubide mugati omu. Mwabona jiri ruleme jiri ji tajwemagani igutiwa imugwe simuni ni wagabora igutari jindi yiramfu jainda mugwe simuni ni wa Church of Christ harimi o walaima iguya harimu wagamba oyu muntu nguti yaburos wagamba ulamba zemu ya usalala wagamba tagweji ntujiri bobu balo iwa apostolo iguyo iwa galikumi ubabili mbaga tambula mu ya usalala harimi iguponya iguabuleza wagapetwe ibuyo kuliba boba apostolo ibagari 10 mu babiri harimi ndagamba ashonto byo mugwesu ndiyagutiwere de kundipa ibuyo yindi yakulikwabirira eji mwabona wagamba kuti wamba awo bible poliamba harimi wagarumine awo poliaga umwine harimi wagamba tulajita ndagamba lino wamba kuti bagari buyo ba apostolo ibari 10 ababiri ibagatambura mu yasalaba ibible yamba wagali ibali mwanda amagumi obiro munganda ya mujuruji ndi mu yausala ni wagawa ibaga intu alimi abonse alimi sena ingato yanda ikundambira sawe yakuti Paul taga jisimu ya usalala na alimi ikutambula ijindi jilamfu ikuzwa ejo mwabona alimu wagamba ijipego jakuponesegwa jakapegwa buyo kuba apostolo ibali 10 mu babiri alimi Stefano wagaseremuga mazu bamashonto abwinka alimi tanagali wabali 10 mu babiri tanagari mugamba usagwaro wagari daigona alimwi wagaseremuga musamari alimwa gakutanda madaimona alimi ndagamba o mugesu yakarumine ilogompao awo ii awo pokagere te ikujibamba alimwi nijakamana pesi ndagamba ndakuchatira ikundamba ikuti diabolo sinkambo ndirizi kuti tiwali igwamba ejo alimi pao jindi nagamanisha wakabohora kumbere wagamba kuri kintu chomwe ejo chenga ndamba uri jisimu ya wa Kristo ndagamba lino mugwesu chejiri nchendibede idiabolosi na wa Kristo mwabona pere ndamwambira mwabona kambo ikakuti imuntu wakali kukonzia ikwamba ikuti ndakali umuyanda tagwe magani wakali kukazia alimi kukazia buyosha alimi akusampaura wa ndisi kuhwima alimi abanyama bamusogwe bumi bwangu bonse ani bantu bagamba ngokuti jindi ejo nindaga jaide masekese o masegese antomwe ajifuro mwabona gamba saati wakamuyo wete ndagamba pepe inga nindaga yowa kwangu we nikunga wakandijaya mwabona here mwabona togonzi kubakonga valisi uliyo wete ambapo nankape waba uyo wete kumbisi harimi langira eombisi choyo yita iyo kulio baura mwabona abobo kutiebo ulio wede tokonzi kui ikongape ulele teka simpe ikuba arinjio alimi eo njenzila mboi wede asatani eo njenzila mboji wede akatika bantu ulele te ikuba yanda bantu tokonzi kujikongabu yo ulele te ikuba nchijo watababobo imibara yago iyori tondesia Gubusana bumi mwabona kiriga botu ulere deja masimpe ibyanda bantu alimi bayozi bakutula bayanda mwabona ikutije ntuje mwi kujatigizya nchijo alimi mtu eno wagaitamuka ntu wangu mazuba ainda mashonto alimu wagamba sena mugwesu brana mukwari wagamba pepe wagamba ejo mweji ntu chendere degwamba tinda gazuminana anguwe murwiyo pere ndamba ikuti muzike wa Kristo mpao alimi mpao kandi taningazwa wakatuma rubaro mulindi me alimi wagamba ndabora ogo ufumbwa buyo wa jogera ndianda oro rubabatisho rwa muya usalala oro ndoga nana abobo nyo mwabona kubusana ibuyo ikuti nuwaringa ulijisi ikuti nindaringa ngirijisi gulingwa ogo wagamba kambo wina jintu jomwe nijiba gulingwe igabu ngwe gago gaga indi gata jisi ibubotu alimi nyebo nyonse ibantu ba Church of Christ tamugwe ibubotu Tamuri babotu, muri madiabros, inga nindatagali janina mtu oyo. Harimi kuti inga, ndaga muambila ikuti, ngila muyanda, harimi itindaga sinizia mumoyo wangu, negunga naga zibaga botu. Ejo joonse ijirigo ulinchijo, ule degu jisinizia mumoyo wago. Harimi chejiri ama sigu jindi, nende enda kuzwa ajibu mbili ejo, igunsi agu ziba ogo, mwabona. Tanijie ikujatikizi anchijo. Tandirivyo ikuzitirida. Ikuzwa kujindi jaji susuro. Alimi ikulimia. Alimi ikugomba. Alimi kukara. Muganda. Kambo. Wagandicho mesia. Ikutinga. Uyojijita. Alimi kabela ndila inkanketa jisi. Ajimfure jomwe. Jagu zumbawuzia. Kambo. Wagandicho mesia. Inga. Uyojijita. Habobu mwabona ikwangu. Dirizi. Imoyo wangu. Uli. Ninzi. Maganze angu. Ninzi. Nga kusumpura. Ikwabwami. Wareza. Ikutina mtu wa inka nzira ei. Nzira eyo. Kufumbwa imbungano. Kwa unka. Kufumbwa ikuti. Wabora kuli Kristo. Tajigwe magani kuli ndime. Alimi ejo. Jirimu moyo wangu, mwabona. Alimu itawe magani, ikutina kwa inka kuya, alimu kwa njira mbungano ya Church of Christ. Jirirule mebu yo, jirika botu, ikutiwa imbungano nzi, njanjira, tajigwe magani kulindime, pele kufumba kuti, ndarijani na imu ya wagwe anto ume a Kristo, jonchaji ntujipati. Habobo ndagati mkwesu nesi, ikutali guba kuyimpana, lino ndiyo sena jirika botu kuberesia mkwesu. Ndagamba, janda iwamba ali ikupandurura. Ndagamba, janda kwamba alimi akupandurura. Alimi mulijeji inga ndisi, ndagamba kulindinye bakwesu awa, lino mkutajamba agati gambungano izianu. Ikuti muyo jijita, alimi mundifide iruziaro, ibuyo, buyo, buyo, mundirege buyo, ikuba munyoko wanu, nyebo mwabona. Alimi nda, alimi ikuti, nilirubide kokuti nyebo mundijatile. Pele ndia nda, ikupandrura kuseni kuno, yabo onse iba wanines alimi asembrizi, alimi abusumini wabuna trinitaria. Lino ndia nda kwamba gambo aga, ndia nda kuti mwambe ikuti ndashoma mabazu onse aya alirubide. Kufumba ikuti gabazu wangana umi aumi, kambo nyoyabo ilirubide. Alimi kufumba ikuti nyoyanu kirubide, tajigwe magani ayo buganze obo mbogubede. Pele nyoyanu kubuganze obo bulirubide, kokuti tajigwe noji obelega. Ejo jirika botu. Lino bamwe bantu bagamba Mwesu Branham yebo ulimuna Jesus only. Ndianda kwamba ikuti ejo mburubizi. Tandili muna Jesus only. Mtu mwi wamba Mwesu Branham sa ulimuna Trinitaria. Pepe munene. Tandili muna Trinitaria. Ndiri muna Kristo mwabona. Ta tandili ibara muna Trinitaria. Tariambwi agwaro mu Bible. Ibara Trinity. And I do not believe if there is three. Alimi tandisho mikuti guli bareza bande nebo tatwe. Ndisho makuti gulireza omwe mumirimo yotatwe. Tata mwana muya usarara. Ejo nchajiri janchoveni chitwaga tuminwa ikubabatsia muzina ya Tata Mwana Muya Usalala. Ndila choma kuti nguleza dali mkulipo mbya. Nabora ansi. Dino leza ijindi naga sangu na kulibonya kumuntu. Wadalibonya mujimo jamusumpururu wa muliro. Mula chome ejo. Mufunga asikubala wa Baibele ikuti ulizi. Ikuti musumpuru wa muliro. Ikuti wadali munkanda. Wadali logosi. Ikuti wadali angelo. Wajusuminano. Oyo wagali Kristo, kambo wagamba, wagali, keja gali, nila shoma jirimu musarali Johan 6 au, wagamba, data nawa Abrahamu, ndagarigo, wa pendi, wagali pendi, abobo ikuti wagali reza usalala, wagali kuti muntu wagakuma jirundu, ulele degu jaikwa, mwabona, jirigabotu. Ino kutileza ngonya, wagali kusorega ikubelega, iwagwe mwini ikujogera, mjirenge jagwe, mwini ejo, chagarenga. Ino tagari kukonze kubora mwisi ijabo, pambo bagali ibabi, harimi buroa wampongo, abwambelele, chibaga pisia ijibi, tulisi ejo, wagafumba ibu yojibi. Ino pere mpao ikutileza ngonya, wagali imusumpuru wa muliro, wagabora mumubi wabuntu, iwinda mumwana iwagwe, harimi ibukara mumubiri utegwa mwami Jesu Kristo. Ibaibeli ya gamba, mulinguwe mwaka kede ibuzule wabuleza ya mubiri. Harimi Jesu wagamba mu, mutanzi Timoteo 3:16. Chobeni takugwe, ugonzi ya ugazianya ikuti, magani asisitwe abugombi mapati logo, ikuti, baga gonzi ya ikujita ikuti, jipati, kambo nzi, ino inga. Twajita nzi mwabona magani asisi tumapati areza kamboleza wagabono mumubiri wabuntu alimwi wagabonwa abangero alimwi wagatamburwa kujuru mubulemu alimwi azimwi lino alimwi wagamba mumusala Johan 14 kuli Thomas iye ndi mwandibona mwabona Tata alimwi kambo nzi wamba yebo tubonye uso ibaibeli yagamba ikuti leza wagali muri Kristo gali yanzanisi janyika kuli nguwe. Lino, leza tagonzi guba bantu botatwe, baleza botatwe, Yesu tagonzi guba wishi iwagwe imweni, muli omwe, mwabona, abobo, nyebo mwabona, jira panga gonse igurubira igumaninide. Lino, alimu lino guti nyebo, mula zibabu yo, tatugwe ibusena, iguti, katu jisi iwaleza botatwe, tuliba hedeni, lino, tulisi ejo. Muli mjuda, wagamba ula gulindime, jindi jimwi, nenda gali gugana na gulingwe. Gamba, nguni wawo unga wabare zawanu, nguni oyo umi le zawanu, itata imwana na imu ya usalala, nguni oyo umi wanu. Harimi nda gamba, kambo nzi, takukwe ibare za botatwe. Wagamba, togonzi kwa abaura leza, musibera jotatwe, agumupa, agumujuda. Ndagamba, pepe munene, ndagamba. Jindi Johani Raimu inaga ponesi kwa kubofu, ogu ya Gufort Wayne, niomulizi, harimi rabi oyo kutala ogu ya Gumishawa na Gufort Benton Harbor. Wagamba, togonzi kwa haba uraleza muzibela jotatwe agumupa umujuda. Ndagamba, chamasimpe tajiribobo. Tandi, ndagamba, rabi sana inga jaguyumina yebo ikuzumina ibasinsimi. Wagamba, pepe. Ndagamba, mulia za 96. Ngwani oyo, wagari gwamba. Ulindiswe imwana waziarwa. Mwana murombe, wape gwa. Oyo utegwa sinkuta leza singuzu. Mwami waru umuno. Wagamba oyo wagali Mesaya. Ndagamba kabe rabi. Ino nduswana nwanzi Mesaya. Ndwa yoba kulireza. Wagamba kuyoba ireza. Ejo chenda gali kuyeya. Mwabona lino nyebo. Mwabona ejo jirulene. O mbombu bo mwagabede. Harimi abobo ndagamba. Ndambile lino awo Jesu. Paga gagiro kuzuizia. Nchobeni ejo. Imusisimi nchagamba kuti uyojita. Harimi wagatariga igulira. Harimi agwendenda. Ndagamba. Uli ejo, Johani Lane, uragu kubona kwagwe, mwabona. Harimu wagamba, chiumulogo kulireza, kuno jisimwana. Ndagamba, Jehova mupati, waga hunigira muga intu, mburi musisini, wagamba kuti, uyoba. Harimu wagarenga sero, liaburo. Harimu inda musero, elio, iburoa, koguti, waga zwa, mubili wa Kristo. Hamulange mujizuminano, jaga indi. Rabi, ndagamba, kindi muntu, naga inka, ibio pangaji tuzio. Waga tolaga berere, waga lizi kuti waga sotoga mina uyareza, abobo waga tolaga berere, waga liambira zibizi ya kwe, alimi iga berere kaga jaikwa. Elio, manza kwe mbagali aga berere, kuli regele lagwa kwe ogo, kwa gazi ikuti, ulele dekufu kwa nkambo kazi bizi ya kwe, pelega berere kakabweza ibusena ibwakwe hari misero lyabulowa lyakakwamuka hari mwi wakaja takaberere kanini kuti anzali yakwe ikusikira wakangwa bumi ibwako ibunini ikabuzwa muli mkhako hari mwi kayabuyuminina pawo mupaizi mukwini wakawala bulowa atala atala lyamuliro jipayiliro iyamukuba yarubeta pawo ndakamba munthu oyo pawo wakenda ikuzwa awo ngazi kuti ikaperere kakathola kusena kwakwe pero wakenda kuzwa anthu omwe akuyanda kukonya mpaka GC jindi naka njira mwabona kambo thikwe kali ikukonzya ikugwisya ichipi pere mphawo kambo kaka sikukomba asala zigwa ilumwi tachikweli mbimanjezezi achipi wakali kwakali chithuzyo chakapamka mwaka amwaka pere ndakamba eno kuli chindi echo sikukomba asala zigwa irumwi tachikwe ilimbi manjezezi achipi amlangi rabi mu hemoglobini bumi obo bunini obo kwakathalika musero eyo yakazwa kubulowa kwa mwenze ikunjira mumuzyazi hari mukaintu wakazyala ij pere inseke inga yakathula ij inseke inga yathula ij pere kuti tinaba anthu omwe abwino ni mukombwe takukwe noinga yakonkhona alimi ndakamba mphawo leza mupati kampatira oyo wakazuzya chindi chonse alimi abusena wakapansi ikuba ikumwi ikambutho nini kudha ilamuka inthu alimi mphawo ndakamba chindi twafuthulwa asunu yesu takali mujuda nankha munamasi kambo ichi lyakazyalwa ubuyo kunyama yabunthu ibulowa bwakali jisibumi abobo chula baibele lyakamba twakafuthulwa kubulowa bwaleza mwabona tanakali mujuda nankha munamasi wakalileza kabera chindi twabowola kuchiphayiliro alimi twabika manza esu ulushomo atala a muthwe wakwe akumva kuzaphula akufapa kuphati kukanza akuliyambirira zili zesu ikuti tuli lubide alimi wakafa mukusena kwesu kaperanyo mwabona ndakamba ibulowa kwakaperere oko tiko akakonza ikukonza ikujokera ali echo bulowa ikuti isero yakakwamuka alimi bumi oko wakagumana mukukwamuka isero elya lyabulowa yakaperere tiko akali kukonza ikujokera ali sikukomba kambo bwakali ibumi bwa munyama alimi tiko akakonza ikunjira anthu omwe abumi bwa munthunsi pere kuchindi echo sero lyabulowa elyo ni lakakwamuka tilyakali ibuyo imunthu phe obo bwakali bumi ibwaleza bwakayangunukwa alimi chindi sikukomba abika manza akwe kulushomo athala mwana aleza akuliyambira zili zakwe ikutali bumi bwa munthu umbi pere bumi bwaleza ikujokera mu munthu oyu uli mbubumi buthamani ibala zoyi ilasandulukwa ibumi bwaleza imwini alimi wakamba uyotupa zoyi bumi buthamani alimi eno tuli bana basankhwa abasimbi bareza checho kayi ndakayamba lino chinzi nguleza kali mukulipombya wakapora ruthanzi takwe munthu wakali kukonzya kumuguma kambo munthu wakali ibisizye kapera wakapora ansi mumubiri ikuthegwa alapire ichipi kuthegwa abweze chipi mwabona wa chinthu buyo leza chakakonzya kuchita kuba ululeme wakali kukuchita munzira eyo kupamuka zono ino ndali ku GC ibwami unkhamu eya panthu chifumu echi mbuli oboleza mbwaka GC atala yamukowa opanthunsi alimi ndamba imunthu munthanzi ulanga kuchikunguzyo echo ulafa alimi Tom Hinks walanga ali mchicho lino mukupha mukozyanu ndakweza kaw mukesu kawusoni yebo wamufida echo inga tachipi chiruleme inga ndamba ewo leo yebo uli mulembi wangu yebo komufida echo inga tichapa kululama pilipo mwana wangu yebo komufida obo tachipi kululama inzira vyonje ndikonja ikupa kululama kupeza ibusena ikwakwe iwangu alimi chicho echo leza nchakachita wa leza ngumuya alimi wakalenga wa wakachincha musamo wakwe jere ndikupotereza ku panthu ikuyeya Jehova munini nakakonzya kupoora imunthu wakakomena uvide pere wakapoora muchilito atala achipi chakufumba Jehova munini kalira mbuli mukwanda Jehova munini kasopana mbuli mulombe Jehova munini kapezapeza mbuli simulimo Jehova munini mukukonemena ikwapukupushi Jehova akalengerera angati kamajuru anyika anthu omwe amakhabichi apasikuswa nte bakorwa akusudwa kwapa sikumamba abusu ibwakwe Jehova kali mukufukida vana bakwe Jehova kali mukufuka ikununa ikuthali munthu umbi pere leza ilwakwe mwabona leza oyo wakali mulimo wakwe kambonzi uli mukusola kujokera munsi kumoyo wa muntu lino chitwa kali kukonza kumukuma awo ano pakamubva anthu omwe amanza esu lino ino wakachitanzi kuyinda muchithuzo ya muviri oyo wakapa Jehova muli ndiswe tuli chibera chakwe akusuwa kwa Pentekoste musumphulo wa muliro wakali botola iwowo alimi miraga ya miliro yakakhala atala ya umwi onse ikutondezya ikuteleza wakali andanya mukamwini akatika mbungano yakwe kakalapa kwesu ikuti twakonza ibuyo kupona anthu omwe akuleta ege anthu omwe kokuti tuli jisi Jehova mubusule jindi nitwabola anthu omwe alimi mbokuti mbotukonza jindi umwi oyu nali mukuambaula mumnyambo akupa akuwabatisyo umwi oyu alimi nkapera ikupamba ikapera aka kamuliro atala ano alimi umwi oyu atuyi vike anthu omwe jindileza abuzwa kwa Pentekosto wakapola ansi alimi Baibeli yakamba milaka ya muliro yakakhala atala ya umwi aumwi wapo alimi paka milaka mbuli miliro tubera wakali musumphulo wa muliro kuli andani aliwowo alimi akuli apa ulatiwawo akatika panthu ikuti inga twapa babunyina buzuba oponyepo muyozi pakuti ndili muli tata tata uli muli ndime amewo muli ndime alimi inyepo muli ndime alimi tuli bomwe tuli bomwe ikutali bandawitwe lino Jehova reza atala awo takati kukonza ikuguma imuko wapunthunsi kambo kamulawu wakwe imwini wapusalali Jehova reza wakapa chipi kambo kandiswe alimi wakabhadhera mulandu ikuti Jehova reza nguonya akonze ikupoora akuphona muli ndiswe leza atala andiswe leza anthu omwe andiswe leza muli ndiswe ikutali baleza potathwe leza omwe basiriyo baphati inga basondoka ikusola kuchiukisa nchi chiyupunuzyo jirere tekuyupunumwa kuli nduwe lino chindi chapoola kuti papatisyo lino ibanthu banji lino inyepo mulete kuchitha echo pakwesu ndankha chili mbuli mbundamba ikumukwesu sisimu alimi amukwesunesi ikuti inyepo iyi inkhasi yanyu yakapuka alimi kufunga ibunji kwanu inyepo basi chikoro payide awa muli chisi ikunji kuyinda ndime pere ndakachitha kulangalanga ikunji achiyo alimi ndakapala prinesea fathasi nisiya kanso alimi abasimakani ibakale bonse alimi azimwi ayo makani akapora kunesiya kanso mabaso opero akanjira mumbuto jindi mungano yakatholeka ni akakweza ilubazu lwabana trinitaria bakuyindirisya alimi umwi umbi wakayinkha kupona trinitaria alimi mabazu one ikuzwa choveni chili luleme kambo banthu bakajisi chinthu chimwi yakuchita muli nchicho ulere tekulekerana zakuchichita takwe kusola ikuchimvisa atuwe pakwesu atuzimanane kuyo alimi atulekere leza ikuchita chinthu echo nchayanda ikuchita ikuti muphatika mphatira utagoli alimi ulizi zinthu zyonse alimi ulamba mamanino mbayoba kumbere ikuzwa kumathaliko mbopoti mbotunga twachita kufunga chinthu ichatikiza echo amuzimanane kuyo ikuya kumbere eryo nzira eyo kamu yakuyenda inthamo mbuli mbondayamba masiku ayinda anthu omwe a Joshua wesimuphati lino amulange ikuti kakuli baleza potathwe ndi andapuyo kumuthondeza opo mbochili japufupafupa ikuti uli baleza potathwe nkokuti jesu wakali ili wakwe imwini ta jesu takakonza kupa kuisi ili wakwe mwini gali omwe alimi ikuti kakuli potathwe tana akazyarwa akuzyarwa wabuna kalindu lino mbanga ee ndiyo amba ikuti oyu nguleza tata alimu oyu nguleza imwana alimu oyu nguleza muya usalala lino kuli ndi nyoyo nopa kwesu kandene ano mulandizise eji pakayindika nini buyo alimi mupone echo chendili mukusola ikuthondeka ndalomba kutileza uyolekera ikuti muchipone lino amulange nyoponyo onse imushoma chinthu nchichonya pere diabolosi wamujatha buyo akati kanu alimi wamumwaya kuchathikizya nchicho echo nchopeni chinthu nchichona alimi ndiyo chithondeza kuli ndinywe ikuyinda kuluzyalo ikwaleza alimi anthu omwe a baibeli aleza ikuti nata chili baibeli kokuti muthachitambuli chili kapoto lino amulange eji ngunzi leza tata woyinguleza mwana woyinguleza muya usalala ee lino atwime lino kaindi ibuyo kanini ikupamba ezyo zyotathwe awo leza itata mwana alimi muya usalala oh ta tandikonzi kuyoba achindi kuchitha echo pere ambone ee ndiyopindana chakupambana ibuyo mbulimbo ndikonzia mundijetere pakwesu ibangu pere se napakuti kwamba ula kuli ndinywe alimi ndi anda ikujijita ali mikabela amulange leza tata imwana amuya salala lino ngwani wakali tata wa Jesu Kristo leza wakali tata wa Jesu Kristo tonse tulashoma ejo sa ejo chiligabotu chiligabotu lino jindi twapeza Mateo 28:19 jindi Jesu na gamba amuya abobo mukayise zisi zonse akubabatisya muzina lya tata mwana amuya salala masoma ahali kumi na gamana Petro wagamba amusanduke ali mubabatisibe muzina lya mwami Jesu Kristo kuri kukansyanya bukeme awa aino lino tatu kuri muntu onse wapa bumboni alimwi asintu ko bumbo jibede ko kukushoma iwangu alimwi ndiri muku jibamba kumbere lyanu pakwesu tandaambi eji ikuswa musikamba ubiro tiri kuri ndinywe pere ndianda ikumutondesya ejo chendibona umabazu obire abobo muya osalara ulaji ubununa kuri ndinywe mwabona lino Matayo 28:19 alimwi kuti ikuti Matayo 28:19 ilagaze inchito 2:38 kokuti kuli nkazyanyo mu Bible alimwi talilipe paboti polilembedwe ali ndiryo lino kuti mwazibisha muli Matayo chapter 16 Jesu wakapa Petro jiubunusyo alimwi wakamupa zijaruzyo lino amu yeye Bible taliyubununwi kubwiyo wajianza jimwi jakupangwa abantu talili ngujiyubunusyo chakali chiyubunusyo ikuswa kukutalika kambozi abera chakatura kulireza chituzyo jinda ikubota yakaini chakayubununwa kuli mbwe ikuti takali mapichezi alimi mapere alimi mafrenke alimi amaepere ikuti mapere ayopanga ibanakazi ikuli ziba kuti balakinswe inga zakota twahoze irwapiri mukwesu tamuyeyi ibobona pere kuti jimhwika kusanka pere tandi panduli ikuamba ejo pere takali mapere pepe munene lino alimi kuti ejo mboja kapede kokuti jakayubununwa kuli abera ikuti wakali iburowa iwa wishi wagwe abobo wakatura buro kambo jakali jiubunusyo jintu jonse jakali yakitwi atalali nchicho ambulange ngoyo imuzali mudhala munthu ubuyo danaka jisirwiyo akwarurunji Bible yakamba kuti wakali munthu ubuyo alimwitaka ide pere wakali mvi awo alimu Jesu wakabuzya mubuzyo nyebo mulamba kuti ndimeni mwana wa munthu mbondipete umwi wakamba kambo nsi ndiwe mu nanka va vamba ndiwe Musa ngwani nguba ngubamba kuti ndimeni umwi wamba kambonzi ndiwe Jeremias nanka abasinsini ajejo ejo nanka ijimbi wakamba oyo tauli ngomubuzyo ngondabuzya inyebo mulamba kuti ndimeni arimu Petro wakalalira chakugama arimu wakamba ndiwe mwana wareza arimu wakamba uracho rwebo Simoni mwana wa Jonas lino amulangirire ibantu balya maira teba kuyubunuda eji kuli ndiwe pere tata wangu oyo uli kujuru mwabona lino amulangirire lino imbungano ya katolika yamba kuti wakayaka mbungano yakwe atala ali Petro ejo chili rubide imbungano ya protestanti yakaamba kuti wakayakira atala ali vakwe pere lino amulangisise akuyandaula amubone ikuti mbochipete wakayakira atala chiubunusyo yakumuya janguwe mwakapete mwabona kambo wakamba ulacho rwebo Simoni mwana wa Jonas ibantu balya maira teba kuyubuda ejo kuli ndiwe ndamba ndiwe Simoni atala mwala oyu mwalanzi ichiubunusyo pezo yakira imbungano yangu alimu milyango yabasikufwa tikoyo muzunda pawoji ndi Petro nakaimvi awo chindi Matayo 28 niyakabarururwa alimwi wakazunguruka alimwi mazuwa ali kumi nakamana anthu omwe ajiubunuzo ejo alimwi wakababatisya muzina ya mwami Jesu Kristo kambo nsinchakachichita anthu omwe ajiubunuzo jaleza alimwi wakalichisi zijaruzyo zyakubwami mukwesu inga ndisa ndamuchisa kwakaindika nini lubaso lomwe lwandinywe pere amuime kaindibuyo kanini kuina busana bomwe mu Bible awo munthu nabo omwe wakasora kubabatisibwa muzina ya tata mwana amuya osalala kuina busana nobo bomwe mu magwaro alimu kuti nkobuli mubutondeze alimu ikuti ngamwachijana kufumbwa ibusena mumakani akali asalala mane kukupangwa kwa mbungano ya katolika ndiyanda ndiye munditondeze kuina busana pe lino alimu chilima simpe lino amulindire kaindika nini nyebo noba wanesi ndichana buyo lino takwe busena awo ikuti kufumbwa munthu inga wakonzya kunditondeze achibaro jomwe jarugwaro awo chilengwa ejo pojaka beresegwa mu Baibele Jatata, mwana mwina usalala, mwyo mwini sinivizwe kubora, ikundambira au muntu umwi, paga babatisigwa mburi obo. Alimi ba mwi, wabo baramba, ndiyo obweza, ejo Jesu nchagamba, ikutari Petro nchagamba, ikutibaga limpene umwi ulu umwi, ino mwyo jitanzi, ikutijonse tajirireza, ino nchibela nzi jabai berejirureme. Bonse kulede kusumilana alimi kubora anto umwi, alimi nchiyo bunuzio buyo jareza, zikole Jesu. Taziga jishipe, ngujiyo bunusyo ikuti, ulerede ikujibona. Pao ikuti ibantubobiro, bagari mpene, umunguru umi, pao mushobo nziwa baibere, ngotuli imugubara. Mboboti mboli tazibe na Johani 14 ilirureme, na pe. Mboboti mboli tazibe ikuti Johani 3 ilirureme, na pe. Mboboti mboli tazibe mwabona. Perenzi labio eo njendi gonzia iwa arushomo mulireza. Mkuzibaguti ibaibere lirirureme. Arimi agushoma iguti lirirureme. Arimi agukala igabotu andirio. Negubaguti tandiri mwishi. Ndila alienzia. Noguba. Pereji hindi igui mpana ogu. Wajitiga. Pao ndila inka agumbere liareza. Aguyo ya ndaura. Arimi angelo oe nguonya undi suanganya. Umusu angano. Arimi amasigu. Ngongwe wagandi isha eji. Mwabona lino, mwabona guti, eji jiri, nzira mboji bede eno. Lino Mathayo 28, atu langirele buyo gaindi gashonto eno, alimu eno, ndiyo weza, inchito 2:38, poonya ano, ao Petro mpagamba, imwami Jesu Kristo, alimu Mathayo wagamba, tata mwana mwia usalara. Lino amusirile wagamba, mubabatisye, igutari muzinaria tata, muzinaria mwana, muzinaria mwia usalara. Tagwe na agamba ejo pe, kunyina izina, muzina. Tagwe na agamba, mbabatisye, mumazina, ya tata, mwana amuya usarara, kambo, tajiri jamanu. Wagamba, mbabatisye, muzina, izina, ya tata, mwana amuya usarara. Sa ejo jirigabotu, ili ya tata, mwana, imuya usarara, igusuanganya, ikutari mazina, ikutari muzina ya tata, zina ya mwana, zina ya mwia usalala. Ikutari mumazina, aba tata, mwana, mwia usalala. Kesi, muzina, izina, bara liomwe, ya tata, ya mwana, amwia usalala. Dino, ino ndiriri iliabo, izina, ilirureme, iliakubabatia mo. Ndizina liomwe, eno ndiriri saa tata, ndizina ilirureme, nangu mwana. Ndizi nalirureme, nangu mwia usalara, ndizi nalirureme. Ndizi nagubusa na mwii, saa jirureme. Eno rino, njanda imubuzia, ikintuji mwii. Pao, ikutisi na mpao, ikuti Jesu wagamba. Ukubabatisia, musina, ilia tata, mwana mwia usalara. Mbanga iwasho maguti Jesu wagamba obo. Oro nubaro, ngumatawa 28:19. Musina ilia tata, mwana. Sena nchintu jimu ejo, pepe, nchi, ndaeya, jiri igabotu munene, jiri igabotu. Dino muzina lya tata, mwana amuya usalara. Dino amusirile bagwesu. Tagweji ntu jiri bobu mburi zina lya tata, kambo tata, taliri zina, ngububande. Tagweji ntu jiri bobu mburi zina lya mwana, kambo mwana, ngububande. Tagweji ntu jiri bobu mburi zina lya mwana usalara. Obu mbububu mbwabete. Ndagari kwa mbabura ejo kukalimbabura igaba kutawusi kuseni kumwi alimwi muga ntu umwi kaswi demu mwrawu mbwini ufumga muntu inga wanyunganya ufumga muntu mburi ejo wagamba indira shonto ibuyo undi wishe igamba muya usalara ndisina ndagamba ejo mbombo mbombo jibede ndi muntu nsi pere isina yangu tariri muntu nsi ngumuya usalara ejo tariri sina ejo mbombo mbo jibede ndi bara ya jintu mubwini pere tariri zina. Lino ikutu wamba mwabatisye muzina ya tata alia mwana alia mwia usalala. Atata tariri mwana nanka mwia usalala ikutindi zina. Pao ino ndi zina nzi tuyanda kulia ndaura. Lino inga togonja kuli jana mwonse mbuse na bomwe awa ikuti inyebo mwia usola kula ndi sisiabu yo alimi utasowaji indi lino. Na kuyobora kujindi jishonto nchenderi ikupandura igwamba. Lino amuzibe Mathayo 28:19. Lino tandambi kuti nyebo ndiza nyebo antera mwagajijita noba mwi nyebo bajisi abagwesu nyebo antera mwagabweza ibugu buzwa bumi alimi agulanga kusure gwandirio agwamba Johani amaria bagapona jakubotelwa jindi jonsi nguni Johani alimi amaria ino nchinzi Nguni oi Johani Amaria bobaga pona jagubotelwa lyonse buli byonzira yomwe enjoyo sola igusiba igutinguni Johani Arima Maria eryo iguti karabi kulindwe jogera alimi igubara ibugu sa ejo jirigabotu jogera kumatarigiro alimi igulibara bonse alimi uyo wambirwa iguti nguni Johani Arimi Amaria kuti Jesu wagamba Jesu Kristo ngumwana waleza Oyo wagamba abobo kamuya ngaiise zisi zyonse akubabatisa muzina lya tata mwana amuya osalala alimi tata kaliri mwana na amuya osalala ikutindizina kabera ikuti nankarabi chibotu twajogera munsi wukutalika igwa bhuku linati jule kujogera ku chapter 1 gitanzi ya Matayo alimi chiyo talika awo lipa vamawisi mane lilabora ansi kukamphangoka 18 lino amulangirire lino amulangirire kwaka indipo yo oyu ngutata kurubazu irwangu rwarulyo oyu mugati ngumwana alimi oyu ngumuya usalala lino oyu ngutata wa Jesu Kristo sajirigabotu leza ngutata wa Jesu Kristo tulashoma tonse ejo jirigabotu lino Matayo 1:18 yagamba lino mbukobu mbukakazi yaruwa Jesu Kristo Maria banyina kabatangitwe kuri Josepha Lino kabatana waro swanana wakabonwa ikuti ulimitide kuli ndaribwe yakutireza wakalitata wakwe kabera uzotumbuka mwana murombe bayo muzika isina Jesu lino Josepha murumi wakwe mbakali muntu ururene ikutanda kumusiansoni wakayeya kuti nkamulege kumbali ubusongo obu kabera nakali kuyeya miyeyo Ei, wakabonekera angelo wa Jehova mujiroto wakati Josepha mwana wakwe Davida utayowi ulitambwida mwanakazi wako kambo ikakuti ejo jimitidwe mulingwe ncha ndalibe yakutileza wakalitata wakwe lino ulijisi vamawisi bobiro bakwesuna takonzi kuba ikuti wakali wakali mwana wa mushokwe alimi ino mushobonzi Wabukombi obumbotu jisi awa. Mulele kuzumina ikutileza tata amuu ya usalala. Ngumuu ya nguonya. Masimpe mbojibete. Masimpe ngumuu ya nguonya. Lino mwa jijita. Alimui mwajibwa na ejo. Amugone oyu musimbi uzomita uzotumbuka mwana murombe. Kabela uzoli kwa izina ya Jesu. Kambo uzofutula bantuba kwe kuzokujibi. Ijagwe. Aya onse agaba ikutegwa ajitwe. Lilimukubarura malembe myebo. Noba kutawusi mulizi. Mbuli mbondi inka, aya wonse kuti ajitwe nga agamba musisimi wa Jehova igwamba. Imusimbu yomi takabela uzozi ya remana, kabela bazomu lika izina ya Emanuele. Kogwamba, lesa andiswe, saa chirigabotu. Kabela ndizina nzi ya tata mwana amuya usalara. Hey, chanchobeni. Ako kegambo Petro chakababatisia musina ya Jesu Kristo. Pere tandikwe ndaba ikuti wakababatisikwa musina ya duva ya saloni. Pana ya kukuti intanda ya kubujeto. Aya mabande aro ikuti moyo wako ulirureme kubushu igwareza. Ulisi moyo wako. Pere lino ndagaji pandura ejo. Lino ndagamba. Lino mkwesu sisi mwagamba. Lino mkwini chobeni. Eyo jibwani gambuli waninesi. Abobo wakali mugati. Kambo ikajejo. Lino ndagamba lino awa. Janda iwamba intu jimui kulindwe eno. Mwabona ndagamba lino janda kutondeza kulindwe ikuti aba. Varumi bobiro wagamba intu nchijonya. Lino Matayo wagamba musina lya tata. Sae jirigabotu. Jirigabotu arimi Petro wagamba musina lya mwami. Matayo 28:19 yagamba. Musina lya tata arimi inchito 2:38. Yagamba muzina lya mwami Davida wagamba imwami wagamba kumwami wangu ino wagalini tata amwami ndizina ndilionya Davida wagamba imwami wagamba kumwami wangu okala awa ajanza ilyangu lya rulyo mwabona imuzina lya tata imuzina lya mwami alini Matayo wagamba muzina lya mwami alini Petro wagamba muzina lya Yesu nguni imwana Jesu, muzina lya muya usalara, wakali Matayo, alimi Petro wagamba, muzina lya Kristo, ilogosi, Tata mwana muya usalala mwami Yesu Kristo kambonzi kilivyo mburi kulondoka mburi mboji konzia ikuba mwabona mwesu sinzi mwagamba ulindime mwesu sinzi mwesu wa waniness wagamba mwesu branamu ejo jiriga botu pere wagamba eji ngu eji ndagamba kavera eji ngu jejo eji ndagamba kuchi eji cheji eji chejo abobo kambonzi chomu swanganina ndagamba amungirege ndikurwa izye kulindinye bagwesu ikutina ndasora ibabatsia muntu mcheji eji ndagamba lino ngoyu mwi nesi arimi muntu wagamba igayindigayinda inyebo bagwesu ikuti inyebo mwagali musi mwi nesi ndiyo amba awa imugwesu hinks awa ulijisi ndiyo akuti ulijisi digiri lyabwi sajirululeme jirululeme dino ndagamba ikuti mwi nesi ukede awa dino ndagamba ikuti na ndagali ikuyanda dino kindi ndakweza muntu kumutola kumanzi kumubabatisa ndirachizumina ibuyo mburi mbwakachichita ndamba aya akali mabande ayo ayinka kuzina lyakwe ndagamba lino bakwesu ba assemblies baraberesya mabande alimi mukwesu wa waninesi baraberesya izina ndagamba lino ndiyo mutondeza kuli ndinywe nywebo nyonse muli rubide alimi mebo ndili ruleme nyewo mulisi obo nywebo bomwerete iku nyewo muli chisi bantu bunsi akupanga munzira eyi nyewo mulerete kuba agano linini yakusesya yomwe muchindi achindi ikubanga kupumuna kushonto abobo ndagamba ndiyo tondeza kuli ndinywe ikuti nywebo nyonse muli rubide alimi mebo ndili ruleme ndagamba lino ino ikuti na ndagali kuyanda ikulemeka imukwesu nesi ingandamba na mukwesu hicks ano mwabona ingandamba hicks lino sa inga ejo jilingwisya kapotu pepe ino ikuti ingandamba mwi hei mwi ino chinzi lino ejo jilingwisya ikuyansi sata jijiti jindi ndagamba eyo njenzira nyebo noba assemblies njomu jita mwabona jini nyoba kwesu va assemblies mulamba musina lya tata alimi amwana muya usalala nyewo mwamba ibuyo musina ilya mufundisi mwi alimi ndagamba kabera nyebo noba kwesu ba waninesi jindi nyebo mwababatisya nyebo mulamba Yesu tababeresi va Jesus oni baberesya buyo zina Yesu uli va Yesu ibanji kuya pere ngu mwami Yesu Kristo nyebo mwabona kuli ibanji bababatisya musina lya Yesu chanchobeni tanichizumini ejo takukwe rugwaro pe nyebo amube ajitanzi mwabona ikuti tajiri ejo mwami Yesu Kristo chanchobeni ngu mwami Yesu Kristo kuli va Yesu banji chanchobeni arimi Kristo ngunani kitwe ndagamba lino ikuti ndelete kuyohamba ichintu chijona umukwesu nesi ingandamba sata jimhwiri kururama kuli ndimekwamba hei nesi ndamba ewo njenzira inyebo noba wanesi njomunga mwajamba mwabona sa inga ejo tijaba chakutalemeka kutazumina kumuntu oyo wakaiya alimi uli jisi digiri lyabwi ikuti na wakaiya janguzu kuli ejo ulerete kuitwa ikuba jejo alimi ndagamba nkokuti ikuti ndagamba hei mwi ndagamba sa inga ejo tija mhwika ikutapotezya kumuntu nsi ikuita umwi umbi na ndamba njenzira ibuyo mbojijita rubazu ubuyo kububande hesi ndagamba jindi ndatola imuntu kumanzi ndenda ikuya kumubuzya akwamba wura akuziba izina ilyakwe akufumbwa mwabede arusha murwakwe kabera ndagomba akwamba lino tata mulimbo akatutuma ukuya munyika yonse ikupanga basikwiya bazisi zyonse nyoba kwesu mulizi ejo chamatalikiro mwabona ikupanga basikwiya bazisi zyonse ikuba babatisya muzina lya tata ya mwana amuya usalala ikubayisya ikutobera kufumbwa izintu ezyo zomwakahamba zintu ezyo zyonse zomwakatuyisya abobo kabera ndagamba kukwamba ikwako kwa rushomo kuliambirira kwako kwa zivi zyako arushomo rwako mumwana waleza ndakubabatisya mukwesu wangu uyandwa muzina ya mwami Yesu Kristo ndagamba eyo njenzira njendi babatisya ndirazumina kwabiro kwabubande ikwakwe obo mwakabede kwabiro tata mwana muya usalala alimi gambo Yesu chagamba ejo wa lino amulange ikuti ejo tajiribobo nyebo muli jisi kukazyanya murugwaro ilwanu nyewo muli jisi kukazyanya alimi ino chinzi chomu yojita ijindi. Ino kutimu kwesu oyu muna buda inga wabuga agwamba eji. Ino magani aya. Ino ngabamba nzi jindi ni waganda ambira mebo. Gutaraguya jindi oyu mwesu muna India. Naga zundigizia Morris Reed. Agwamba gulingwe. Agwamba ino kujatigizia mago 16. Wagajita igu ya hura mburi inkumba. Ari nchijo. Toele degu ya vula mburi mkumba ajuntu noji wajo mwe. Eyo ndi chudareza. Kara anto mwe andiryo. Amu gombegu yo. Amuwe ajibu nuso. Lirenda goonse mubonya. Mwabona goonse bari mugwamba ajuntu. Lino igutari mabande igutari igumaninina. Ndaga amba lino. Ndaga muziba. Wagali tata igutari leza umbi. Wagali imwana igutari leza umbi. Leza nguonya. Ndaga muziba wagari tata igutari ileza umbi. Wagari mwana igutari ileza umbi. Leza nguonya. Nyebo ngumirimo yotatwe. Leza mububanze. Waguba tata. Igutina muyanda. Iguchija. Iguaguba tata. Wana alimi nguleza nguonya. Mulindiswe lino. Njoba anyebo. Ii njoba ibarariamba mtu omwe. Njova anyebo, abobo nyebo mwabona, ngumirimo yotakwe, igutari bareza botakwe. Lino bagwesu igutina basi guia, tiba gajiberesia, aguyansi, tandambi kujirwa na nukujea, ejo jirigabotu. Daga mwambila gutina muntu wazwa, ano, wababatisigwa, musinaria dubaya saloni, pana ya kukuti, antanda ya kujedo, alimu agushoma, Yesu Kristo mburi mfuturi uwagwe, ingandamba, leza agulongese mwesu. Kobora atuende mwabona chirigabotu. Kambo kuchi moyo wangu gautarigabotu. Yebo, torigabotu. Noguba, chirigabotu nchoveni. Alimi moyo wangu ulerede igubagabotu. Alimi ndagamba lino amulange, lino iguti. Ndagarerede iguyo mchuzi ya mwesu nesi awa. Ingandamba, mufundesi, mwe nesi, ejo nchanchoveni. Ngumugo tausi, ulerede igule megwa. Mburi mfundesi, wagai ya agui ya gunji, halimui, urijisi, digiri, ya gui, abobo ulele degui itwa iguti, mui, obo, bobu bande iguagwe, mwabona halimui isina iyagwe, ngu nesi, neguwa bobo. Ino ingatinda amba, hey nesi, hey mui, pepe ejo, ingatijaba igabotu. Inga ndamba, imufundisi mwi nesi. Mwabona ejo, ndiri mugumita, mwabona obo, mwabede. Ibu vili tata mwana amuya usarara. Imuami Yesu Kristo, mwabona. Harimi ndagamba, ikutinanda sora kubabatisia umwi mumbungano izianu zionse. Eo njenjira, njendi babatisia. Ndagamba, sina inga yobo wa mutambura mugwesu nesi. Wagamba, jirima simpe, wakababatisuga musina ya tata mwana amuya usarara. Ndagamba, saa inga yobo wa mutambura mugwesu sisimu. Wagamba, chirima simpe, wagababatikwa muzina ya Yesu. Ndagamba, nkabela ino magani nzi antome anyevo bagwesu. Gambo nzi, chimuta jitambuli eji. Arimi, igumwaya, igwanda, obuya, wabuntunsi, aba, iba pengede, mbogu vede. Vawani nesi, bayandagu, jaga simpe, mambungano, bayanda, igugomba antome aba assemblies. Arimi, aba assemblies, mbungano, bayanda gugomba antome aba wanines. Arimi, bagwesu, bali, obo. Bari munzira eyo. Pere kufungwa kuti diabolo sigaba jitia kurwana. Lino nyobo mwabona ejo. Chenda amba bagwesu. Dilimu kutola eji ikuya ujintu jomwe Yesu Kristo. Aguga mantanya igwa mubiri wa Yesu Kristo. Obo mbobu ganze igwa ngu. Lino tanda ambi jutunoji wa jomwe kujatikizia. Hei iyebo. Toka baba tsikuwa musinaria Yesu iyebo. Uyagu kehena lino obo mbufu wafuba. Ndiandaku mwambila ejo, jaga jitiga abuzu wabumi, ndagaliku nselero mu Texas, peta nazwa, alimu ii, bagwesu, mbagamboni guli eji, mbungano ya waninesi, imbungano ziri magumi osame, amagumi obiro, jaga kwa sirizi ya musuangano wangu, alimu ii, ndagavika mwesu, peti, mwesu wa Assembly of God, atala ajibu mbili, masigo ayo, lino, mulizi igutimbwini, ngumwesu muyandisi, mwesu peti, igutimfunga muntu, ulizi, Uzwa ubotimu, Texas. Ngumui wabarumi babotu mbenda gasu angana yonse. Muga intu wagwe, ngumuna gatoriga usandugide. Imuga intu musalari, igasimpe. Ngumuntu wareza, igasimpe. Muda ambile nguni oyo muntu mugotu guinda Royal Week, you assemblies of God. Amu dombe gufunga, ibarumi aba, amulange awa. Bo onse bagwesu, aba ambe, ndiza onse awa. Mugwesu uzwa gumbungano ya Philadelphia awa. Arimi abarumi ba Assemblies of God. Arimi ngoni. Naba omwe. Mubotu guinda ibantu aba. Amunda ambile busena. Amunda ambile ngoni imuntu. Mubotu guinda. Jack Moore.
amunda ambire ejo nguje ejo ngoba ita iba swidzira kuri mbabo tari oyo singususu nyebo murajana basingususu kumabasu obire arimi a mpempao ibantu mpoba atondega arimi a mpempao diabolosi patondega pere mbantu bonse bareza lesa wakaba pamuya usalala ibu chinitu watali iruzia lorwareza ingato onse not money day anto omwe ikuswangana iwesu ejo mbombo bo inchoveni pesi iruzia lorwareza lulatu wanga anto omwe tatu konzi tulakonzi ya kuimba kala jowe kanjo ahako ganga nyo yesu muriando wa buna kristo ejo cheji cho chotu yanda abobo abobo mwini siku tinchinzi sikuende ziamu pati kumbungano wakandi itakuya alimi wakamba saa ulisi ejo choga jita masiku ainda masiku angu abiri ogo ndagamba ino ninzi ndagamba twajisi muswangano mubotu gamba yebo alia muntu ajigamba ugiro wakarisi zibi ndagamba chindaga zipe pari mpaga gamba abo bapeti oh ndagamba sizibi ino ninzi ndagamba umugamba usi wa Assemblies of God mugwesu wagamba iyi pesi ujirisi zibi nkambo taga babatisi gwagabotu harimi ndagamba mugwesu ndalomba ndambire nkambo nzi ndagamba urijisimu ya usalara wagamba mugwesu branamu ino Petro wagamba nzi amusanduge harimi mbabatisi gwe muzina ya Jesu Kristo kutegwa mujature zibi zianu kabela zibi ziago kazigonzi ulegere kwa mane wababatisi gwa muzina ya Jesu ndagamba saa eo njenzila mugwesu wangu wagamba eo njenzila ndagamba lesa waka pinde muna jikoji gala jama epero ijagwe imwini koguti munchito 10:49 kamboji ndi Petro naga jiriba amba machu aya muya usalala wakaba wikabu onse abaka mwa ifi mwabona harimi teba galina kubabatisi kwa nukuchea kabe alesa ikupa imuya usalala kubantu batalina kusanduka agwaru ndagamba koguli munyika yebo poingwi eno wagamba yebo ulisi choti yojita gamba tulimugwenga gabaro ganini arimi akukwendela anze ikuzwa kukabaro gesu kabela ndagamba ndiyo engako mwi igambi arimi kukwendela mugati ikujogela arubo ndagamba tokonzi kundengela kuzwa anze kambo ndakuyanda mwabona yebo tokonzi ibyo ikujijita ndagamba kulivanji ilogo vanu bagwesu anze au abo bandiyanda arimi balashoma mulindime ndagamba yebo ndi ibuyo bora nokuba ndagamba bayo bora arimi tokonzi kundengela anze ikuzwape ikuti wandengela anze ndiyo kuendela kujogela mugati ndagamba chindi wapanga ikabaroko mwe leza kuruzia lwakwe kuyondelekela kwenga ikambi ngakukugwerera mumonya ikujogela rubo eyo jirikabotu kubengela mumonya ikujogela rubo arimi mugwesu o muzina lya Kristo ndalomba ndaambe echi ndi chisi ndirisi ndiri mukujata chindi awo arimwi jirafafubiyo chindi chakujala ndazumbida pere amundilege ndaambe buyo echi mwabona harimi ndagamba kumuntu oyo ndagamba inga ndaimpa anto omwe ayebo ufunga ikuti inga wagamba uga imagwaro harimi kandi chisi ikuyando harimi akushoma ikuti harimi ikugamba uga harimi akwamba yebo wakali kubabatisa ibantu ikutari muzina ya Jesus only pepe munene ndi masimpe inga tinda chisuminana ejo kambo ndiri zibene anto omwe aba Jesu banji ndiri ibasi mu Afrika harimi amasena andene ibantu ibaga ulikwa Jesu pele kutinyebo mwaberesa ibwambe ibwa mwami Jesu Kristo wesu ndiyo ikanto omwe andinye ari nchijo eyo jirureme ndiyo jata anto omwe ndiyo yeya ikuti nyebo mulerete ikubika tata mwana mwya usalala irutanzi mwabona ikujibamba ikuti jirulame ndagamba ndiye akuti mulerete pele wakamba oh pepe ejo ngukujogera ku Trinity ndagamba tajiri Trinity pe nguleza omwe mumirimo yotatwe tajiri Trinity pe bareza botatwe tatu jisi bareza botatwe pepe chamasimpe tagwe jitu jiri bobo teja kaisi kwa mu Bible alimi kuli leza omwe ibuyo suirira yebo o Israel lime Jehova reza iwago leza omwe mulaze mutanzi mutavi abareza iwambi kumbere ili angu chamasimpe nguleza omwe ikutari botatwe obo mpanduruzi kwa katolika alimi jaga isi kwa ikuzwa kukatolika ikusiga kubanaruta alimi kuyabu yansi alimi azimi alimi jirashomwa mubunji agati gabantu sunu iguti tujisibare za botatwe harimi aombempao nyebo mpomuta gonzi magani mabotu aya tagugwe noyo inka guba juda abo ndagasinsi maguseni gumwi gumishinari mchuda au nyebo tamugwa gonzi gutola ireza wa trinity guba juda nyebo tamugonzi gujijita oyo tensi mbabede ulijisiguye ya gubo tuguinda ejo mwabona uliziguinda magani abaibere iguinda ilire ejo pere tari ireza wabutatu gumu gumu juda igutinyebo mula mulegera iguziba gutingu Jehova ngonya urajitambura mpao eno masimpe ejo mbojibede mwabona harimi ndira shoma jonse ejo mburi Josepha mwagamba bagwesu mutari nyemeni irwanu kambo leza wakajita eji ni umwabona kambo kambo jitu ejo babobo kutedi jikonje igulindira mane kujindi ejo mbombu bobo onse kambo ibukaro bwesu wabamasi bulafafwi wuyakugumana lino ndira shoma ejo antomwe onse kwa moyo wangu abobo sena nyebo mwabona bagwesu bangu ndiri mukusorega ibusira kujintu jimwi ejo inkamu e yabantu yabarumi abo bagisirwa batisho rwa muya usarara ami max ofesoni inkamu yagwe ino nchinzi nchaga jita wakali mutanzi wa wanesi ndachoma mpao wakazwa alimi aguba assembly pao wakazwa alimi wakagubunganya iwa andene andene awa iga indi igutari igulamfu iwakabika inkamu ini jintu jinini lagari kede mumusu angano wa OL Jagas lino tulizitonsi OL Jagas wishi wagwe wagwe wakagwasya igutariga general council ya assemblies of God lino OL muntu mupati gumugamba usimupati ndakamwambira gaindi gainda gachonto ndakamba mugwesu Jagas ikuti ndakonze kugamba ukambuliyebo mbojijita ingatandiko gonja agwaro ikuba muswangano wakuponya ere wakalijisi buruwa abo onse arimwi awaini arimwi ajintu yindi nagatarira rutanzi kutaraguya ndalomba ikuti ndiri mukujijisa kuli nkwa ikwanu bagwesu ari yeji ndi ejirikabotu ingaleza wakonzi ya kupanga iburo wakuzwa waini kuzwa imafuta kuzwa kufumba ejo nchayanda kesi ejo taji jatiri zibi pepe munene pepe munene pepe yeo buro wabwa Jesu Kristo tabuka swegeri inguzu ya mbubo mane yonse imbungano yaleza ikafutuge ya kutabisi ya ilimbi ndagamba mwesu Douglas ndagamugweza ndagamui itaguya alimi ndagari antomwe aba Christian businessman arimi ndagamba mugwesi o ero wagamba tali munyiga pobabete ndagari mumotelo idura yaga indinini iguya arimi wagamba yebwamba kuti bandambira ikuti bakukwisya awa ndagamba ogo kobuyanda ikwangu jindi nanda bora kulindwe ndagamba ino wakajitanzi yebo wakandibika muotelo ya sestra arimi ndagaji itakwina ibuyo mukukanyo neno bakandi kazika ansi kutafure tinda kazi kuti jejari jifuro yakuberesya na atagwe ijintu jimbi arimi chinda tindaka seremuga ikuinda mukati omo kandi samide ibagi ibaga libyanda ikunditanda arimi ndagamba ta tandigonzi obo mboberete kuli chata irwangu ndagamba ndiyotola ikutala kuya kuli bata gonzi kujijita ndagamba chendianda kujita kuba anyama nchuli antomwe ayebo ikutiebo uyo baderera arimi wagamba kuli kapotu abo mpao twakazwa ikuya kubusena arimi wakakaransi arimi ndagamba mukwesu Jagas ndebekwa yamasimpe ijago arimi ngumwenzuma uyandika lobo wangu imukwesu muyandisi arimi nda ndakajisi kubhuka kwakwe arimi kubusena kwakajisi oyo mwanakazi oyo wakabora ikuya awakuzwa kumasi atala ikuti wakajisi burwa obo mumanza akwe arimi izintu abobo ndakalijisi mukati awa ndagali ikuyanda ingwe ibuyo ikuyikaga chimwi chintu alimi mpao ndagali chichisi mponya apepa ilyagwe nyomulizi ndagamba ndagaziba ogo yebo koinka kubusana ponya gojisi kuyoba ruguru shorupati uliotaliga kambo aba ba businessmen ndagali ndibitide kutara ogo mubwini kuboneka mburi kuti bantu ingabalizi ikuti muya usalala ulakonzya kuyubununa achibumbiri sata kwenzi kundambira ejo chiri mukuchitika mumasena bakwesu ingandamwambira ikujwi arimwi kuchitondesya amukwesu kausoni arimi mukwesu oyu awa ndakakhala mumuswangano ijiro arimi ndakaambira ibakwesu aba ejo jinga jioba wakuseni ikuno jirika botwejo ninchobeni mwabona nkambo munya usalala wakandisi simuna alimi wakamba poimikira kumbali ya mpurungwito ndakaranga mpurungwito alimi wakanditondeza mbuponya ibuyo eji ndakamba lino bakwesu ndakamutondeza inyebo eji mbuponya chirirureme awo mwabona kambonzi barede kujiziba awa kaindi kainda kashonto imuntu wakaima awa kuchatunuku alimu wakamba mkwesu branamu ngumusinsimi tandiritambi indi kuwa musinsimi mwabona kere wakamba mkwesu branamu ngumusinsimi jindi narikunsi amuya wakutweruka kere wakamba oo njisho wakwe musamu ugora amu jenjela antomwe anjio naga ea kwa muntu uite unga wamba jintu chirimbuli ejo ino bala musisimili ambanzi siku pandura wabuleza wajwi ijwi ya mwami ya gabora kumusisimi nyo mwabona pere ejo buyo ejo takuli ano wamba pere noguba mwesu jagas alimu indagamba wagamba o oh, nagamba nagabona ikujatikizia muga intu o oh, waga jisibuloa mujanzali yagwe o oh, wagamba mwesu prena ejo nchintu jika kamanisha irogo yebon chwa gabona lyonse ndagamba mugwesu jagasi ndaguyanda irutanzi ndiyanda ikubika janzali yangu muri iliago hatu ambe kuti tuliba bunyina wagamba masimpe ino maganinzi ndagamba yebo uli mwi wabagamba usi basi mbuzu irogo abo mbendizi uli jiberesyo jareza obo mbobete wagamba ndagurumba yebo mugwesu branamu yebo uli bombe teka simpe ndagamba tandilimu kwamba ejo ukuba mubombe pe dilimu kwamba ejo ndila shoma yebo uli mulanda waleza pele ndagamba mkwesu jagazi chita yebo uli mubuzwa ikunjiroko yebo tojisi kusitibizia uli jejo choli mkwamba ula kujatikizia yebo ubika harimi chejo ejo jijisimagani antomwe abunji ibwanu Nova Assemblies of God harimi abantu bambi umiswangano ya kuponya tandi mupibu tongo uligunji irogo kuitwa alimi tomi awa ngumuwe sumuboto alimi tulizi mwaima ya kuyuma pere uligunji rogo munyiga sunugunsi azina ya kuponya kwa kuleza taji gambi inyebo tamuji andi ugwasirizia miswangano mudoropo barabora kujita bantu kuzwakuro akuzwa anze alimu ino nchinzi choka jisi utapi bantu kunji mbichala kuinda inyebo chomujita ikuzwa kujibumbiri ikuzwa kujikamba ugiro ijanu jeni alimu mulirureme bakwesu ndirimu kumwambira mulirureme pere njirimburi ndakari kubala magani agare a Martin Luther aramba takari magani asisitwe ikuti Martin Luther wakakunzia ikukazia imbungano ya katolika alimu ikuzwitirira antomwe anjio mwagabara imagani agare agwe pere ikuti Martin Luther akonze ikubika mutwe wagwe atala akuzwitirira gonse oko wakatobera lugurusyo lwagwe wakali magani asisitwe alimu jindi jikankamanisya chajitwa ibatapakujwe baratobera mbulibuyo mboja kapete mwe depita alimu lyonse jakajitya penzi oko munyika tulizi ejo jindi twasika oko ejo wakabuka kora alimu lesa wakajita ikujinyonyona pere bakwesu tandimubiki butongo mukwesu jagasi wakakhala awo kusola ikundambira ejo kuti wakali muya usalala iwakali kujita ejo alimi ndakamba alimi mphawo ndakajisi mupepa lyakwe mwini ndakamba mukwesu jagasi eno ndakamba ndisi chikoro wa 37 alimu yebo uli mwi waziyabukombi alimi wakaiya ikuba simulau yebo wakakomene na mungano iruleme ili kabotu isalala Assemblies of God bauso baka kwasia ikutarisia rushomo oro alimi yebo ulimukuzwa ejo jiriku linduwe pele ndakamba ejo jiriku muntu onse uyanda ikujita ejo tandengi kengo nekuba gomwe au pele japo ora kubusena akuti jiberesyo mbulinduwe ulakonzia ikulijanina izi uruzingi kuli Kristo sa inga wayaga imulimo iwago atala akulimwa ndakamba mukwesu jagasi yebo ulayaga ibwanda mulibobo ikuti yebo kota jisi jakukusitirizia nkambo kajejo jiyowa iwaindakaindi alimu ulerete ikuba amalembe ajejo ncholi mukwamba ikujatikizia wakamba nkwali malembe ndakamba atondeze wakamba mukwesu branamu kamba jejo muya usalala uli mukujijita ejo ndakamba nditondeze malembe abusena poliamba imuya usalala mpounga ibulowa lyonse ikuzwa kumunthu alimi azimwi mbuli ejo nditondeze ibuyo ikutira mafuta akuzwa kulimbapo wakamba imafuta ayo ngakuponya wabuleza alimu yebo wamba oboburoa wamuga intu buyoba rufutugo ruwazisi ndagamba kuti ejo jilibobo pao chinzika kajitika kuburoa kwa Jesu Kristo jiraji kwisha alimu kufunga kintu jijirwana jirajirwana jirajirwana ndagamba jiraba njisho yasukurwana Kristo oo wagamba mwesu branamu yebo uyojia musubabu mwi ndagamba nilangila iguti sega jii mbulibobo ino mwesu ndagamba ndagu yanda alimi uli mwesu wangu alimi ndagamba mwesu dagazi yebo uyosiga utagwe jiku kwasya kwa inda iga indi iguti yebo togonzi iku jogera iguzwa kwa jogera gumbungano iago alimi kwa jogera alimi okara anto omwe amaga ni mabotu alimi ndagamba utaji yagi atala agulimwa jindi jonse wababatisya kula jogera umuga intu na mwarumi mugubusi dino ejo jio yebo toinki ibuyo igutafwa abobo ejo ji uli kumamanino ajitagwasi pao eno alimi aro mapirusi ama vitamini azwa murwizi rufide dino ejo jioba yebo tokainki ibuyo igutafwa abobo ejo jiri uli kumamanino ajitagwisi bimpao eno alimi aro mapirusi ama vitamini azwa murwizi irufide nyewo mwabona pere ejo mbojibede mwesu wakatarigera aligago uli mwa ikunini alimu nyewo noba harumi awa iba jisi imbungano ezi nyewo mregeraji tujimui mburi ejo iunjira mudoropo alimu nyewo murizi yavrosi musongo alimi ula ula sotogera mugati muzintu ezi mburi ejo uraswanganya kuli chijo alimi ula urapabantu iguli zambaira alimi urajitia rupio penganu mumbunganu alimi azintu pesi ejo tajiribobo dino awa tajigwe magani na mbunji ibuti mborureme cheji ino jintujo mwe chotu alirwa alimi hagui mpya bagwesu bangu dino ndiri mungu jara mungu amba eji tandigwe magani na ndiri ule mebuti alimi utana ndirerene amagwaro ibuti alimi na mbunji ibuti mwezi baibeli waleza ibuti nsenaba amungu ya waleza waru yando mumoyo wangu nkambo iga bantu bonse alimi azionse kokuti ndirurubide kukutariga awo dino paulu wagamba mubako linto katanzi 13 nekuba andi jisiru zibo mwabona alimi agungwisha magani asisidu onse areza mwabona wisiko onse iwima alimi gandi tagwe iluyando tandirijintu alimi nokuba kuti ndamba emiraga yabantu abangero abo mbebabo bamuganana kulireza alimi lyonse abo tabakonzi ikupandura nokuba ndamba amiraga miraga ini yabantu abangero alimi gakutagwe iluyandisho luyando tajindipi mpindu mebo abobo kuti kandi tazima kani ansi siti onse areza alimi kandi konzia ikwa zuburura alimi akwapanga onse ikuti aume alimi kuti kandi tajisi iruyando ino mbobuti mbojijita alimi jindi nda Jesu wagamba kulijejo ibantu bonse bayoyi bakuti muli basikwiya bangu jindi nyebo mwano jindi ba assemblies bano jisiruyando kubana a oneness alimi ba oneness bano jisiruyando kubana assemblies jindi nyobo mwano jisiru yando, uli umi au umi, igaruleme na agarubide. Alimi kufungwa kuti ibukanze gaburubide, imoyo gaburubide, chonda amba, kukuti inyebo, mulirubide, ikuzokumataligro, sena jirurureme ejo. Mwabona, nekwa kuti ndahamba mumyambo yabantu alimi abangero, alimi nketa jisiru yandisho, tandiriji ntu nekuba, kamboleza nguru yando. Tulisi ejo. Alimi ndashoma mungu amba ura mnyambo. Lino mtu mwi wagamba mwesu Branham. Tashomi mjitonde jujitanzi. Ndianda kujisalazia eji anto mwe anyebo eno. Mwabona ndianda ikumwa ambila nyebo. Ndashoma kutiji ndi mtu atambula Kristo. Ulatambula jibe la jamu ya usalala. Kambo Jesu wagamba muri Matayo chapter 12, chapter 5, alimi amu igampanguka 24, wagamba pepe ndacho mangu musalari Johani 5:24. Wagamba nchobeni ndamwambira igasimpe oyo umva ijwi iryangu agushoma wakandituma urabu mibutamani. Ino gulimushobo omwebuyo wabu mibutamani, alimi ikutabora kurubeteko. Pele kuzwa kurufu kuya kubumi. Lino ndacho makuti tagwe muntu ukonzia ikuli tamwini. Leza ulere tekumuita. Alimi ikuti leza wakamuita jaka simpe. Alimi ikuli bantu ibanji tulisi bakwesu. Abo ibaka berega alimi akuye yakuti leza wakamuita. Pele ibumi ibwapo pao Gujana, mura jana iguti. Pere kutileza wakabuita kambo uli. Yebo uyo baguya alimi uyo kara iguya mwabona mulizi. Alimi mpao iguti lino. Itairinji siwa baptisti mulizi ejo mwabona. Pere dangishomi igusuga na manza alimi aguba igugwa birirwa igutamani. Alimi azintu ezio zionse. Ta, ndishomi muri ejo abuni nipe. Igutibamba igushoma ezio. Ejo jirigabo tubu yo. Ndijamba kuti mbagwesu ibangu. Guseni kuno kuti inga. Ndari iwerete iguyoromba. Igabe ragapai. Ijiri ino chindi jiramfu. Jagu susura. Ndiza inga. Ndayanda icheri. Arimu yebo ambweni inga. Wabweza aperi. Pereto onse tobiro tulimugulia ipai. Mwabona. Abobo, tajipangi kufunga iguti tulimugulia pai. Eo njenzira imbotu. Igushoma, iguti kwa ndaguba muna waninesi, koba muna waninesi, iguti kwa ndaguba wa Assembly of God, koba muna Assembly of God, iguti kwa ndaguba kufumbwa mbobede, muna Baptist, muna Presbyteria, koba muna Kristo mulinjio, mwabona. Alimi, mwiri mbule iluwa nubeni, pere mutazu wangani anto umwe umwe, kambo oyu, tatu, nini tuonse tulazumina na anto umwe, iligabotu, zionse zilazumina na anto umwe, alimi agubora ogu, hubusena umwe, alimi tawe magani, ejo, mchotu jita, igunji buti, marele ngotu gonzia igujita, manji ibuti, marundu ngotu gonzia igwenzia. Na kufumbwa mbojibete, igusigira mane tuasiga kubusena ogo. Kotu yanda, igutari igupanga gushoma, pere, tuayanda na umi a umi. Jindi tuayanda mbwesu onse, tajugwe magani mbungano kwa zulirwa, tulamuyanda. Igutari kujengeza, iguyo iguti, tulajijita. Kambo tulisi, mumuzezo, wabugombi, nguwe, tulerete, igujijita. Pere nkambo, tulagonza, kujijita. Tulayandana, umi aumi. Pao kubasi jamba, iku kaziga moyo, alimi aumi. Alimi ndira shoma. Mubagorosi 3, iku jatigizia 9. Mubusena umi anto umwe imuya, inga ndiza. Ta, tandi, inga ndiza, ndarubira. Ama gwaro, pere agamba, ibobu. Tuwa mana ikuba muna Kristo. Tatuere deguba abi, we, mwabona. Tatukonzi kuba arusho moji ndi. Tuwa sola iku pabulemu arulemego, guli umi aumi, mwabona. Tatukonzi kujita ejo, tatukonzi ikuba arushomo, tulerete ikule megaleza, mwabona, gumule mega nguwe. Gushoma mwa kwesu bangu, masimpe nguru yando, pere, ibulemu arulemego, irupati, luya gulireza. Mbuligwa, pere, amube arushomo, akuba aga nzambwene, mwini umi aumi, alimi mutabe jerani, umi aumi, mwabona, mutabe jerani, umi aumi. Ikutinda mwa ambira kuseni kuno. Ndira muyanda, ndire degwa amba ejo, iguti tandijijiti, ndiri sigu upa, ejo nchanchoveni. Lino bagwesu anto umwe agengo aga, lino imugwesu Tommy, ndira ngira tandinaja tisia irogo awa. Ndi mugwesu Tommy urijisi jintuji mwi jagwa amba, muga indi ibuyo. Pele inga ndamba eji, jindi ndabora mugati agati igandi nywe, ndira shoma eji. Ndira shoma kuti leza tata wesu wakafunigira nagali ndi utegwa Maria. Alimi wakalenga mulingwe seru liaburo wa elio. Yaga ziyara Jesu. Oyo wakali imwana iwaleza. Mumumiri omo leza. Mwagali yugurura iwagwe. Munyama. Uli ubununa iwagwe. Agati gesu. Leza wakali muli Kristo. Kari ya zanisizia inyiga kuli iwagwe. Ndashoma kuti. Iguti sero liabuloa yaga kwa muga kukanza. Kambo kakujatiruwa kwa zivi Yesu. Alimi muya wakazwa muri nguwe. Alimi wakajogera ambungano. Nkambo ikristo imuya usalala. Ikristo ilogosi wakali muri ndiswe ino. Imuya usalala uruba batisyo. Igupanga ndiswe Kristo wakali andanya iluagwe igupabumi iluagwe uri umia umi wesu. Iguti swebo mburi inkamu yabantu. Inga, tuwaba imbungano yareza. Alimi gaindi, gaga indaga nini? Ndagali kwenzia, mulisi ejo. Tata wangu wakali si kwenzia. Siku tubura mupati, ndagali igwenya. Tuwagali igwe mbera ukuti, ilia ara paho. Na ndamba, mulonga wa troublesome. Igutari umurundu wa ara paho. Inkamu ya Herefordi. Njija zezi ya gukuti. Halimi akuti elio basi zivuwa bari jisi ibi zungonji ogo mbuba gonzia kugomezia. Halimi imunda wazivuwa waziala ibunji ogo iwajuru jabwizu nyebo inga mwalegela ingombe imajerero. Igutari gunsi ku estate park ogo. Halimi nyebo inga mwalegela ngombe ali eyo ma masena angu agu kwimi na mapati ikutala mugati omo. Alimi ndagembera izihubwa mugati omo kwa mwaga nijuunka muterema alimi amorogo. Jindi ndatano verega alimi ndagonzia alimi igwe ya kuzunguruka ikubabu yo ikutala kuya kambo ndilanda igwe ya. Alimi gonse kuzembana na impi ikuti elio kulinkamu yabasi zihubwa abo bajisinguzo ikuba mugati omo. Akujeze ziangombe izi yabo obo. Harimi mujindi jaderema. Jindi jinji. Ndagali kuba kwasia igule tangombe antomwe. Iku zitandila ikutala iguya. Harimi wakali ruwaire wakusunzia au. Mkoba katari ikugonzia. Iku sunzia mushule abu sena wa muntu. Iku sebuka iku inda mujirundu. Mane harimi sigulanga ulaima au. Gabala ingombe ezio. Ijindi. Nasinjira mugati, jindi banjira mugati. Harimi ndagakala imazwa imanji, maora, wamana maora. Ndagali kulangira nkamu ya munene, krimus, kabanjira ibuinda. Harimi wakajisi mungwara wa diamond, uwesu wakali take tragi. Harimi wakajisi ii, jimo jama uru otatwe, ansi ibuyo, ulindiswe, harimi abana. Jeffrey, alimu azimui. Kavera ni ndagalikunga ndabika ibu uru kwangu mburi ibu nji ibuanu munisi. Atala, aruja, iruaju uno, ikukala awo, ikulangira, sigulanga, oyo mburi, mbwagari kuingwi awo. Igari mkubala ingombe ezio. Ndagazi waji ntujomwe, kaga bikira manumanji, gunsimbi, iagari arinjio, pere, iguagari jintujomwe, chagari iku ya ndawura, igasimpe. Eo yagali mpa ya buroa. Yagali deguba Herefordi mushobo wini wini na pe. Tiagali kukonzia igunka gunze waruwaya oro pere insimbi. Tiaga panga irwanda nurupati. Aliminda ya eo njenzira mbogu yoba gurubeta. Tagalangi ansimbi Yesu. Pere uyo yandawura impa ya buroa. Ndaga panga burubizibunji igwangu. Bagwesu alimi ndagajitazi ntuzinji logo ezio zirubide. Harimi kufunga iguti jindi jonse munzira jonse chindagaleta na nyebo jintujimui nchimui nchimwagamwa ejo liza jinga ndamba na guamba ejo jagapa igulebwa wa mushobo umui na iguti ndamba jintujimui kuseni guno ejo jagapa igulebwa ndamuromba mburi munyogo muna Kristo na mujizi amundi jatire kiindagali guamba igujita ndagatira ibuyo moyo wangu gulindwe. Ikutegwa inga twaziba. Ikuti guli kubabatisya guli gonse igwerede kujitwa nyobo bagwesu amugujite irwanu mwabona ejo ta tandijiti. Ikuti nderede eyo njenzira njeyo babatisya imwi irimburi eyo alimi umwi wanu inga waibweza mwabona. Abobo nyobo inga mwabweza imuntu kubabatisya muzina lya tata mwana ayamuya usalala alimi. Baga babatizwa muzina lya mwami Yesu Kristo abaro. Abobo kutina ndagasola kubabatisya omwe pere tandina ijitape. Ndi babatisya buyo mumbungano yangu alimi abo mbe bantu bayo bago alimi eyo njenzira ibantu kumbungano yangu njeba babatizwa. Alimi kutinyebo mwiolanga mushule ejo jirengwa jaga indi ya missionary. Jirengwa ja Baptist missionary yaga indi. Ndila shoma mkuponya kwa buleza. Ndila shoma murubabatiso kwa mwe usalara. Ndila shoma mumu ya usalara kwa ambaura mumiraga. Ndila shoma mjipe gojo onse ejo leza nchaga pa mumungano yagwe. Ndila sumina na aziaro jagu maninina. Tandi imene ni gunji. Tandi sumina ni gunji kwa kuponya ogu kwa kwenye na ikupati ogu. Kotu jisigo onse sunu. Ndiya ndabu yoko amba ika ambo aga. Jimuji indi, jainda, wakari mwesu, alimu, tari, muyangwi wangu, mwesu, Tommy Hinks, oyongwe, ndile mega, mburi, mulanda wa Kristo. Wakari mwarumi umbi, mwujisi jimbi, alimi mwujisi ejo, wakari, wakari igabo tuku yo, jindi jonse, sikuponya wakwene na mpati waleza, sikuponya wakwene na mpati, nyo mwurisi, mburi obo. Alimi ndiri jisiru gwaro, mwarumi oyo, nagamana, iguzwa kumbungano, ya Ruta, alimi mulembi wangu awa ulizi tulijisi mufairo. Inga tinda ita izinari yagwe nkambo, tajiri una Kristo mbuli. Negu wabobo, tandizumi nani antomwe amisezo ya mwarumi oyo. Pere, ejo jirigabotu ya kurondoga. ndila muyanda ngumukwesu wangu pere jaka sika buyo kubusana oko kobaka jisibu yo ikuba a mushoko umwi oyo wakulihwa aku ndichi kuipaura naji ntuji mwi mburi ejo mwabona alimwi ejo tajiri ikabotu mwabona mukwesu ikunyanyara kwa mubiri gura gwasya kunini alimu abo mukutausi munarutha wakasandura mukutausi oyo i ruparo alimwi wagamba nyebo nobavangeri bana amerika abo babora wakati anto omwe agonse ikwanu ikuponya wakuene na kupati umuntu wonse alimi ogo tinhwika mbuli ikulumba isya ikuchonto kuli ndime kwangu pereleza ulizi tandi ambi ejo munzira eyo pere wakamba chindi munini Debora Steadycliff nagafa mwana ulya alimi banyina abo dakalimvi awo ikuzuba obo mu indi mu California kubusena mwana oyo paga fida alimi wakali tontwede alimi kubona waka lazika mwana oyo atala maboko amukwesu Branham alimi walo kaimvu awo alimi ikalimuku kombera alimi mwana wakatalika kukwira alimi akubompa alimi waka mujosya kuli banyina alimi akwaro wakalizi makani amuna Mexico ayo ngetwa konja ikuchitikizya ako ikambo ikafu gospel businessman nyobo mulerete kuba mulerete chinthu chimwi ejo yakambwa ikuswa kuli dokotera jindi oyo mwana munini muna Mexico naka fide kuseni oko a 9 okroko alimi yakali 11 okroko ibusiku obo dokotera wakalemba ikambo kakwe mukwesu Espinosa oyo bunji nywebo bakwesu ba Assembly of God mulimuzi wakali umwi oyo wakabweza ikambo ako kakazwa kuli dokotera ikuti wakafwa alimi ndakapona chilengano atala ankamu ya bantu jindi bantu kana katolika ibali izyulu ziri makumi obiro nibakabora kuli Kristo mudolopo lya Mexico ndakaamba nyebo mutakwe zibuyo ejo tandizipe mwana oyu ndabona byo chilengano jazwa awo alimi Bili wakaliko awo kasoleka anto omwe amasha ibakayi makumi otatwe na makumi one tibaka konzya kukasya muka intumunini ikuzwa mumundando wa mupairo anto omwe amwana oyo wakali kunga wazuza akati kama uro abo alimwi azinthu zyonse abobo kumalekero ndakatuma Jack Moore ansi ndakamba koya ukamukombere ndakalangisisi awo alimwi ndakabona mwana muna Mexico munini kali mukumwetamweta ndakamba amulindire ashonto amumulete kuno mwabona alimi jindi ndakabika manza angu ve eo imvula kaiwide akuwa ikuyo maningi buzwa bonse alimi bakali yungwi awo ikuzwa kuseni iloko alimi ejo jakatibe 11 okroko masiku ayo alimi ndakabika manza angu atala mwana munini wakatalika kubompa akwenda alimi ibakatalika kukwira abo mukabera bakamutola kuseni alimwi akukweza ikulembo ibakayinka kuli dokotera alimi dokotera wakamba ndamwambira mwana ikuti ulifide kuseni kuno a 9 okroko wakafa alimi abobo mpawo zinthu ezyo ziri mwini obo mbo bulembo jilerete kuba tulerete lyonse kushomeka akwamba ichiliko kuchatikizya chinthu chili chonse mungachipangi kufunga amuchilekere buyo jibe obo mbochipete amuchilekere leza tandi kufunga rugwasyo a chinthu chili chonse nyobo mwabona ngu leza abobo eji wakajamba eno pere ejindi banyina aba nobakaita mukwesu Branham mu America gabalilira kuli ngwe kufoni bobola kuno alimi usobushe mwana wangu munini alimi mfurumende ya United States mwarumi wakwe ngomukotausi wachikombero mumpi alimi nyobo nyonse mulimuzi Julius ibunji kwanu mulimuzi wakalemba bhuku ilyangu imusinsimi waswaya Afrika alimi mumama oyo mujete munini muna nowe gakwira ataraji ilyakwe wakamba mukwesu Branham ndakali kukwita okuya chindi mwana oyo nakabora kubumi wakati tula kushomaye kuba mulanda wa Kristo wakati bora zobike manza aku atala mwana wangu alimwi uyopona wazwa kufwa buyo kaindika nini natho piro kamano wakali jisitwe maora akatibe one osanwe alimi varumi abo bakali wano bonse bakongorora akukwira alimwi akusotoka mujuru ansi kabamba leza uyomubusya leza uyo mubusya arimwe bagamba kuri ejo America Air na ikutari American Airways impi ya United States yagari ikwinka ikundurusya mujuru mujeti arimwe akujogera mubusu babo mwe mwabona dino ndagamba kandi tanabora amundirege njandaure iruyando rwa mwami abobo ndagagomba masuba obiro arimwe dokotela oyo wagari ikabo tulogo ikulegera imwana karete awo bawo busene kumwi ndakapoka arimwi akutarika ikuenda kuzwa ikuya mujikirwa ndakalanga kandi mhwi awo atala wakali ibuyo mumuni wakati ibe musera mumuni oyo gauzunguluka konse kamba utaji kumi ejo utaji tapatiri ejo eryo ndi chanza ili ya mwami ndakazuza ikujogera arimwi ndakaita jisi arimwi ndakaita arimwi ndakamba ta tandikonzi ikubora arimi oyu mukutausi munaruta wakamba ino kambozi tolindili mane ube amuzezo umani nide ibuzwa kulireza mbulimu kwesu Branham mukachita arimi mpao uyo ziba ejo ncholi mukwamba dino ejo mbojibedeba kwesu ikuti tatukasoti ibuyo akumaniza makani arimi akulindira arimi akuba kusitikira amuzezo umani nide kuzwa kulireza arimi zyonse esi awo ikuponya basizibi abo ibatazi nojibajo mwe jareza. Ndira shoma kutiku ponya kwaboleza uli amura. Ikutimyo mwe rete kubora kulireza irutanzi. Arimi akupa umoyo uanu kulingwe. Arimi akusalazi ya maumi anu muburwa kwa Jesu Kristo. Arimi mpao leza uyobele ganto mwe andinywe. Arimi ikuponya ndinywe. Mbulio mwesu o yuamba. Ziamuga intumunini nkwa agakombela kuseni kuya. Imusalari waleza nyobo mwabona. Mubumi wangu ndagaji taburu bisimunji, ndagaji tazintu zinji ezio zirubide. Ambweni, ndiyo, ikutina ndapona jindijiramfu, ndiyo jitagunji kuinda. Antera abumui wabobu, uyoba zirebio munzira ianu, ndira langira ikuti inyebo murandi jatira. Ndagari kubara kwa Abraham, nzira eyo ya kunyonga nisikwa, eyo njaga jisi. Nzira eyo mbaga, ma izintu zionse njaga jita, waka done gareza, alimui waka vicha, siyamuga intu wakwe, alimui azintu zionse. Bereji indi, ya bupanduzi wabu umigwakwe, ibu sete gene, niwa galembwa mubaro mafo, tagwe, nikwa gambwa burubizi ibwagwe pere wagambwa Abraham tanaga sungana kukuta shoma winda mulireza pere wagari muyumu burubizi wagwe bonse wagaruga bonse kujatikizia jindi jabu panduruzi ibwabumi ibwagwe busetegene nikwa galembwa ikunyonganisi kwa kwe tagwe nikwa gambwa burubizi wagwe tagwe nikwa gambwa harini wagwesu ndalangira ikuti jindi jabu panduruzi wabumi wangu wangu bagwa ikuzwa obo ikuti uyozi mazi ya wangu agwaro alimwi akuta yeye kwa ikujatikizia mbubo mpao ndalangira nyebo murajita agwaro leza amulerege nyebo
I think that we can say this morning sum up everything that's been said with these words. Christ is in me, the hope of the Lord. Christ is in me, the hope of the Lord. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and true in what happened. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, things have been cleared up and will be forever to make us the better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time they moved stuck out, he went back to the dugout when the old umpire hollered, "You're out!" He went back to the dugout like he was. He took up the back and pointed over to the old man. And always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in backing out, but remember, pick up the back. Say it again, please. Christ in me, the hope of glory. It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have we had to call back? Not long ago, after the
Father, this morning, how thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That I am brother within each other. That we know the job is, there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, help us, Lord,
yes,
that we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the land.
Yes, Lord.
When lost and down.
Yes,
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. I want you to lift your hand and sing with me, I love him. Do you love him?
Amen.
Do you love him with all your heart? Raise your hands and sing it all together, I love him. Outside this morning,
if they please.
Yeah.
But just to call me the king of
love. Yeah.
I'm never thinking about
it. Yeah. Who do you love? Who do you love? Christ, Christ in me, the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and sing it again, everyone.
Yeah.
Ikutinda kwenzia ikubona eji kujitika kuhonse munyika mbisurwa inga ndamba mwami legela mulanda wako ainke muru umuno.